Góða og gleðilega vestlunumannahelgi út á sátturinn fótbolti.net laugardaginn 3. ágúst Helva Geir og Valur Gunnars með einhvern til klukkan 2 í dag Við vorum að ræða þessum í lok síðast áttur Við vissum ekki alveg hvort að yrði þáttur vestlunumannahelgina Með það, þessi fréttavika, hún var algjörlega sturlu Þvílík ringulreið, þessi fimmtudagur Ótrúlegur, það var ekki annað hægt heldur hann að hafa þátt Velkomin Valur
Takk hérlega fyrir
Hvernig ertu í dag?
Ég bara mjög góður, takk fyrir að spila sólinn á höfuðborgarsvæðinu
Já, smá gustur en fallegt viður
Já, við gerum ekki mikla kröfur eftir þetta sumar Það bara fínt að hafa sól allavega
Já, nákvæmlega, við ætlum að sjálfsögðu eins og gengur að gerist að fylgjast með umferðinni Skoða veðrið og heyra í fólki um allt land Eins og á að gera í Vestlumanna helgar útvarpi
Heldur betur
Tómas Þór, hann á leiðinni til Eyja Hann bara að keyra landið núna Við ætlum að heyri honum, þannig komin í Herjólf Og að fá að vita hvernig í sjóin
Á hvaða tímabúti byrja maður að vera svegtu þegar maður skoðar viðurspána? Þú búin að kaupa miðan fyrir mánu eða eitthvað svo nálgast þetta Þetta gæti skána
Já
Gulviðurinn
Það bara mjög vel við hæfið með okkur þetta sem er búið að vera sko En það víst príðrætt viður heldur fyrir norðan og við ætlum að heyri Sæbjörn Stænke sem á einni með öllu á Akureyri En hann aðalega svolítið að ræða húlum hæfið sem var í Hamri
Já, á fimmtudaginn
Á fimmtudaginn
Það er rosalánaður að allar fréttinnar í heiminum koma á fimmtudaginn
Já, ég segir það að menn voru sveittir á skrifstofu fótbolta.net á fimmtudaginn Venjulega það þannig að svona vikan fyrir verslunumanna helgi er alveg steindauð í fótboltafréttum Ég bara man eftir þegar ég var sumarstarfsmaður fyrir mörgum árum á fréttablaðinu Og svona það var maður bara einhvern veginn einn eitthvað að reyna að leita einhverju sem að hægt var að segja frá og allt það En þessi vika var bara hreint með algjörum ólíkindum Það verður að segjast eins og er Og af nægu að taka og við ætlum að fara yfir þetta allt saman Og við skulum bara byrja og við byrjum á hlíðarenda Það sem Arna Grétason var rekin á fimmtudaginn Og það er tilkynnt að Túfa, hann tekur við 30 ára samningur við Túfa Bara þessi atburður ás Þetta kemur eins og þrum ár heiðskjur loftið Þeir eru nýbúin að tapa þannig 4 eitt fyrir seint myrren í Skotlandi á 15. skvöldið þá kemur allt inn þessi yfirlýsing og þessi yfirlýsing náttúrulega segja manni það að þetta var ekki ákveðið þarna beint eftir leik þetta var búið að liggja verið í farvatninu
Já, og alveg klárlega og það er náttúrulega bara búið að semja við Túfa þegar að honum er tilkynnt þetta og þá áttu bara að leiða hún að klára þetta Evrópudæmi við Saint Mirren sem að flestir greinilega voru bara vissur að myndu tapa það lítur þannig út og kannski eðlilega, ég veit það ekki og svo náttúrulega er hún bara tilkynnt að beint eftir leik og mér skilst að hann hafi ætlað að vera áfram í Skotlandi með konunu sinni er það ekki rétt hjá mér?
En það hefði vandalega ekki verið hægt að vera unni seint mér enn
því að
þá hefði spilað helgina
Já, og svo er það nú eitt sko, það, eins og segi, ég trúum var greinilega ekki mjög mikil en hann sagt, hafði ætlað að vera áfram að því að fyrsta sem að svona hekkur í er af hverju er hann mikið sagt upp þegar þeir eru komni til Íslands en þá er eina rökrænta ástæðin fyrir því lítur að vera hann hafði alltaf að vera hvað hans áfram með konunni og þá hafði vilja bara gera þetta face to face í staðin fyrir þeir að hringja í hann daginn eftir annað sem að maður svona alltaf var ég þegar ég sá þetta fyrst að aftur búið að ráða Túfa og Haukur Páll er með Túfa
Já.
Og það kemur náttúrulega bara fram strax í yfirlýsingunni hvenær vissu Haukur þetta?
Klárlega undan Arnari
þannig að voru þeir að undirbúa leik saman fara til útlanda saman veri klefunum, hitt upp liðið tala innáskiptingar tala taktiska breytingar og vissu Haukur allan tíman að það verið búið að reka manni við liðina sér
Já, menn Arnar hafði ekki hugmyndu það það verið búið að taka sákurinn Já, ég meina að ég sé ekki annað
Nei
Ég sé ekki annað
Það eina þá í stöðunni væri að rétt á þennan þeir tilkynntu Arnar þetta þá hefði þeir hringt en eða tala við Hauk hann er alltaf núti og spurt hvort að hann myndir vilja verið í þessu sem er ekkert þetta útiloka En eins og þetta horfi við manni núna að þá lítur hann á að vita þetta og svo bara þú veist hvað sem að það er rétt eða ránt
Já, nákvæmlega Þarna ástæðan fyrir því að hann er ekki inni með það sem er gefið út í fréttatilkynningunni er að hann hafi einfaldlega ekki verið á réttri leið með liðið og svo svona hafa ef maður heyrt það núna að þetta hefur verið til tals hjá stjórnvals núna í nokkuð tíma Það er búið að vera nokkri slæmir tapleikir Það var vont fyrir það að tapa upp á Skaga á móti Ía vont að tapa á móti Káa í undanúrslitum Bikarsins bara einhvern veginn valur þarf á titli að halda
Já.
Og þetta var bara Bikarúrslitaleikur sem var fyrir framaða og þeir spila þetta illa fyrir norðan og síðan síðasta hámstráð er þessi leikur á móti fram sem þið tapa 4-1.
Já, og þar var sko því að það sem að hefur svolítið verið gagnrýnt er svona þetta er svona gung-hó dæmi og það er ekki það sem maður átti vona þegar Arnar Grétars fyrir lið. Mm-hmm. Það var talað að spila hundleiðilegan bolta og verða langt djúpt niðri og þá ætti hann að koma svona kontrólu á vörnina.
Mm-hmm.
Það bara hefur ekki verið þannig hjá Val Finnsmanni í mjög mörgum leikjum og þessi leikur á móti fram. Ég man ekki að vera einn af hérna aðdáðundu Val sem að nefndi við viðtali við fótbolta.net, bæði við frábær hvernig .net tækli þetta alls að mann bara hrósöku verið það, Elvar að, hérna, að þá talaði hann að vörnina móti fram, þetta var bara djók þetta var eins og eitthvað amatörlið sem að var að hitta sér fyrsta skipti menn voru að lappi gegnum vartin og annað og já, og eins og hefur ykkur stað komið fram það var mögulega síðasta
hálfstráðið sami hljómur eða fannst manni í þessu stuðningsmönnum Vals þegar þeir voru allir sammála því að það þurfti eitthvað að gera, þurfti eitthvað að bregðast við þetta var ekki nægilega gott.
Nei, og ef að allir, og þetta eru alvöru stuðningsmenn sem að bara lifa fyrir klúbin og annað og það virðast allir vera sammála um það að það er ekki rangt að rekan og ég meina þetta er lið sem að vantar markmann eða fer að vanta markmann að því að Fredrik Skram er ekki að fara að semja við á næsta ári. Mm-hmm. Og þeir fá Ögmund Kristinsson.
Já.
Þetta er svolítið svona eins og þegar City vantaði að vara bakvör og keifta hann á 40 miljonum punda.
Mm-hmm.
Þetta lið á ekki verið þriðja sæti og að menn séu og þeir eru alltaf ykkur neina elta.
Nei,
þetta lið á bara að vera í og við toppin alltaf.
Mm-hmm.
Og sorry, þarna, þeir eru núna hvað 8 stigum fyrir aftan eða leikinni eða ekki fyrir aftan hérna Víking. Mm-hmm. Og aftur ég bara verið að segja það með við bröð árund annað þá skilum maður alveg að hann var látum fara.
Já, þarna, en mest verðist vera gagnrýnir að svona eitthvað, hvernig var staða að þessu eins og þú segir samt eða var náttúrulega að vera áfram í Skotlandi þá þurft að rekan í Skotlandi.
Alveg klálega.
Það er bara alveg klárt mál. En það er búið að búa til þetta atvinnumann umhverju hjá félaginu, það er búið að setja hann pening í liði, það hefur bara litlu skilað. Ég meina, þeir eru dóttir núna út úr Evrópu, titlarnir eru ekki að koma í hús.
Mm-hmm.
Og stuðningsmenn geta ekki verið eitthvað, þú veist að gleðast við því að sé uppaldi leikmenn að spila að sé að búa til eitthvað leikmenn sko.
Nei, og ég meina Heimir skilaði titlu og hann átti slend tífubil og var reikin, ég meina svona er bara klúburinn reikin og, og hérna þeir bara vilja árangur og telja það að Túfa sé maðurinn sem að geti stýrt þeim í þá átt.
Mm-hmm. 30 ára samningur við Túfa, kemur það ekki svolítið ofart?
Jú, ég skal alveg kynna, ég held mér þess að því ég las þetta fyrst að þetta væri bara úr tímabilið.
Já.
Bara svona sjá hvernig það myndi bara enda. Mm-hmm. Og ganga, en hann alltaf er fyrir aðstoða þjálfur þarna.
Já, og hefur greinilega, ég er greinilega gríðarlega miklu metum hjá klúbnum.
Já, og hann er vist bara flottur maður og mann og annað og hérna, og já, eins og þú segir, og ég hlusta að viðtalið við Gumma á .net og það sem að Túfa var að tala við henni í 20 mínútur, að hérna, að hann greinilega hefur hlýja tilfinningar til hérna Vals og greinilegt að hann er mikil smitin eins og þú segir innan klúsins.
Mm-hmm. En já, við vorum búin að sjá náttúrulega að hann var stjóri Káa, hann var með Grindavík, sá náttúrulega bara eitt, já, varnar sinnaðasta liði sem við séð í íslensku fótbolta hjá með Grindavík.
Mm-hmm.
Hann, varnarleikur er svona stimpillinn sem er á Túfa.
Já, sko, Túfa, já, ok, þú talar Káa og Grindavík hann. Túfa er mjög skipulega þjálfari.
Mm.
Og hérna, og hann er mjög faglegur, er vist með mannaðu tötsi líka. Það sem ég held að og það sem að hann mun gera eða það sem Valur vonast til að hann mun gera er að mun koma bara skipulega á struktúrin.
Mm.
Svo er high intensity á æfingum sem að mörgum hefur þótt vantað þarna. Það er high intensity á æfingum og ég held að Valsar að hljóta bara að hugsa núna að því að aftur, þetta er náttúrulega, ég gæti vera að lýsa Arnari sem skipulegum allt það, en það sem Valsar að hljóta vera bara að þó hann var varna sinna með Káa og Grindag, þá ertu bara með það mikið gæði. Og ef að þið fá aðeins meira frjálstræði þessi gaurarna fram og við og ert með gott skipulag, þá getur hellingu gerst.
Ef að menn eins og Patrik Pedersen, Gylfi og Aron Jó og þessi menn fá bara frjálstræði, Kitti.
Já, og Kitti og Jónatan og þú veist, við getum.
Já, þetta er allt menn með reynslu, það þarf ekki að kenna þessum mönnum fótbolta.
Akkurat, og ég meina, þú veist, maður hefði svona haldið að ef að reytur og spil myndi virka ykkur staðar, þá væri það með þetta valslið. Það sem að þeir bara myndu svo farin á völlin sjálfur og vinna leikin. Mm-hmm. Það er svona tilfinningi manns, en aftur þeir hljóta vera að horfa svolítið í þetta að leikmenn fá svona gleðin aftur að spila.
Já, einmitt, Valsmenn hafa mikla trú á Túfa, En þetta er bara svona langstærsta verkefni sem við séðan fari í hér á landi og hann fór til Svíþjóðar, fór til Öster, var ráðinn til að koma liðinu upp, það tókst ekki, mm-hmm. fer síðan og tekur við Skövde og hættir þar, heimþrá, talaði þar en það var ekki að ganga nægilega vel.
Nei, nei, og þú veist það er auðvitað að tala heimþrá þegar það gengur illa,
naja.
Ef það gengur vel þá, þá er maður ekki með heimþrá, ég get lofa því, en það er rétt, hann kemur hérna tilbaka í þetta starf og þess vegna kannski af því að þú veist maður var alltaf að hugsa þegar Heimir Hallgríms að hann tók í Írlandi þá var með hann í val
þú
veist, maður er með val þar mm-hmm. og hann sem gerir eitthvað lítið úr túfa þá er ég ekki alveg með hann á þeimstalli eðlilega kannski mm-hmm. en aftur þeir eru sáttir og þeir þekki hann miklu betur en við tveir.
Já, það er bara þannig. Vel við hæfi að fyrsti leikur Túfa verður á móti Káa á Akureyri, hans gamla liði og, mm-hmm. og náttúrulega tvö síðustu liði sem Arna Grétarsson hefur stýrt. Þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig þetta gerist allt saman.
Já, ég meina og oft er það þannig að þegar þjálfarar eru reknir að þá er það hvort sem það viljandi ekki, þá kemur stundum svona rönn það sem að koma kannski tveir til leiki sem er eiga að vinna mm-hmm. og þess að auðvelt að ísa inn þjálfarar sko, mm-hmm. Káa úti í dag er drullu erfiður leikur mm-hmm. eins og þeir vita úr undanúrslitunum, en svo fá þeir Háka heima og hérna og þú veist eftir það, en aftur Káa úti er ansi verðugt verkefni í dag.
Og áhugavert að Túfa er kokhraustur og segir að hann hefur fulltrú því að liðið getur Íslandsmeistari í ár.
Já,
hann bara stefnir á það að reyna að taka bara titilinn.
Já, ég, það er ekki útilokað, auðvitað er ekki útilokað og hérna en það er helvíti skrítið að það myndi segja hvað annað.
Já, það er alveg rétt. Það er líka að fá skilur stuðningsmennina aftur svona upp á tennar og reyna að búa til einhverja stemmingu í kringumynda.
Já, klálega.
Aðra stóra þjálfarafrétti náttúrulega núna í vikunni og líka á fimmtudaginn að Óskar Hrafn tekur við KR. Frétti sem að allir bara bjuggust við, þetta endaði eins og allir bjuggust við. Óskar tekur við KR, en það verður þó ekki fyrir en eftir tímabilið. Hann kemur inn í teimið, verður með Pálma núna út tímabilið, tekur síðan við og þá fer Pálma upp á skrifstofu og hann tekur við stöðu framkvæmdastjóra sem verður hans sjötti starfstitill hjá KR bara á einhverju einu tveimur árum.
Já, þetta er sko það er svo margt í þessu sem að ég skil ekki alveg sko, þú veist, af hverju tekur Óskar ekki bara við liðin núna? Af hverju er hann aðstoðþjálfari? Af hverju er Pálmi Rafn aðalþjálfari og Óskar Rafn aðstoðþjálfari? Af hverju voru þeir að ráða Fúsa en daginn? Hvað eru, tvær vikur síðan? Vigfús Arnar kemur hann.
Hvað er Vigfús Arnar fara að gera?
Er hann aðstoðþjálfari? Tala með að verða þarna þrír í teiminu og þeir vera tveir aðstoðþjálfarar. Núna þekkjum við aðeins til Óskars Rafns. Ég efast að veri, þú veist, hann væri dóminant ef hann væri einn aðstoðþjálfari, skilur hvað mér, en þú með tvo þarna, það er alveg eitthvað sem ég skil ekki, en at the end of the day, þá er það bara þannig að KR endaði þar sem þeir vildu í upphafi tímabils. Þeir vildu alltaf fá Óskar Þorvaldsson sem þjálfara og sama allt þetta húllumhæði sem við tölum mér og gæðum sem á eftir, að þá endar KR með þjálfara sem þeir vilja, sem er Óskar Þorvaldsson.
Það hefur verið algjör sábópera núna í heilt á ringulreið og bara starfstillum drift milli manna eins og sælgæti nánast en eins og segir þetta endar svona, en byggust allir við því og maður er bara enn þáðilega pottitur á því að þetta var alltaf að fara að gerast bak við tjöldin.
Alveg 100% og þetta er frábært og bara við höfum margust rætt að deildin þarf á karakterum eins og Óskar í Hrafni að halda og við tölum um þegar hann og Arnar voru að fara mögulega hérna í byrjun tímabils að við höfum sakna þeirra úr deildinni og bara frábært þegar við komum Óskar aftur og svo er annað að maður vill alltaf hafa KR í ykkur í baráttu. Deildin er skemmtilegri þegar KR eru góðir og þá er ég ekki að tala um í lengi deildinni því að það er fyrsta verkefni þeirra, það er að halda þeim upp í deildinni.
Hvað var náttúrulega risastór klúbur, margir með rödd, margir sem eru svona búin að vera pirraðir og ég tók saman þetta tímalínu í gær þar sem að fór bara yfir allt sem hefur í gangi bara frá því að ákveði var að Rúna Kristinsson yrði látið fara og að öll þessi ringa vitleysa sem að hefur verið í gangi og þú veist, ráðningin á Greg Wright er algjörlega misefnuð og er bara eins misefnuð og bara hægt var að ímynda sér.
Já.
Og sama hvað Páll Kristjansson heldur fram að þetta hafi verið, sagði það með þess að eftir að var búið reikann, hann taldi þetta væri rétt ákvörðin, ég meina nú er bara KR í fallættu og búið að vera hérna einhvern alls konar stóladans í gangi, það var þetta bara ríkalega ákvörðin, hann ráðan.
Já, eðlilega öðru, þú vilt að segja það núna og hérna, og menn töluðu mikið að þú eru komin nýjan styrta þjálfara og allt væri bara í blúsandi gangi og byrjuðu svo vel sem var svona smá smá svona kannski falsfréttir hvernig þið byrjuðu mótið en svo er það náttúrulega bara með Greg ég meina, segjum að Rúnar Kristins hefði byrjað nákvæmlega eins og Greg Rúnar hefði ekki verið reikinn Greg byrjar náttúrulega með hann byrjar í svo rosalegu mínus hann byrjar í svo rosalegu mínus svo vinnaði fyrstu tvoleikina þá allt í einu eru bara þvílík stemning og svona
já, já.
svo fer að hallunda fæti og þá á hann ekkert inni og aftur og þú getur eiginlega ráðið þannig gæja til KR að því að pressan er eins og við talaði veist, pressan er bara miklu meiri þarna og allt það eru þarna og Valur mögulega og hérna og Greg eins og ég segja, hann átti kannski aldrei sjens
Gumi talaði við nokkra stuðningsmenn KR í gær Ágúst Borgþór, fréttastjóri DVF hann talaði svona að jáka við þessa fréttir er að það verðist vera meira fjármagn komið inn í félagið frá styrktaraðilum og spennandi leikmann að bæst í hópin búiðst, það er auðvelt einhvern veginn að fara með Óskari í hans vegferð
Alveg klálega og, hérna, og þetta er náttúrulega sem maður heyrði upprúnlega svo veit maður náttúrulega ekkert hvað er náttúrulega þetta er algjör kjaftaklúpur hérna í kringum allan fótbolta Íslandi en maður heyrði náttúrulega upprúnlega að gæjana sem að koma með fjármagnin hafi bara viljað Óskar og engan annan í raun og veru í þetta en svo náttúrulega fer hann í haugasönd og hérna en þú veist þannig að þeir eru vantarlega núna bara kemur aðeins meiri kraftur í það og maður myndi halda það og með svona fréttir þó að þessi nú að segja ekki dýrustu leikmennin akkurat í dag en þá tilfinningin svo að þeir muni byggjast upp á heimamönnum til að fá liðið Vesturbæinn með sér og svo munu þeir pottet styrkja sig með þú veist, jafnir nöfnum á borð við Aron Sig og svo Jón Daði æfa með þeim annað og það er bara ef þetta virkar og þetta gengur þeim eða ná að segjum að séu þú veist fjórir uppaldi káringar í byrjunarliðinu fimm, whatever, og svo Alexander, þannig hann hérna á miðunni hjá Blikum sem er komin til þeirra
Alexander Helgi
á, og hérna og ykkur á svona topp leikmenn eins og Aron og Jón Daði vantarlega en þó svona, þá er þetta alveg virkilega spennandi tímar
á, og svona að vera, eins og segja, ná í marga heim misgóði leikmenn sem hafa verið í umræðinni sumi sem að hugsa að hafa verið að fara svolítið djúft greinilega þarna í þessa stefnu að ná í káringa fyrst að vera ræðið þennan á þess að við nefnum ykkur nöfn en aðrir er bara virkilega upplugi leikmenn þarna leikmenn sem að veist, KR er búin að spila á mönnum eins og Aroni Kristoffer og Aroni Þórði og svona leikmennum sem eru ekki káringar þegar aðrir káringar eru að spila kannski svona rulluhlutverk sem eru alls ekki verri og jafnvel betri
já,
öðrum liðum sko.
Já, þannig að búið að vera mikið vesel að baka til og bakurinn voru ekki hjálpa því
Nei, það er bara þannig og það verður líka mjög spennandi að sjá bara hvernig samskipti Pálma og Óskars verður svona út af við hvernig þetta verður aktað á hliðalínni
Já, ég held að það sé líka svolítið í þessu að Óskar náttúrulega veist, er þetta ekki bara nákvæmlega eins og Óskar vil hafa er Óskar ekki að fara að stjórna öllu þarna maður myndir svona ætla það ég meina, veist, og ég held að það sé bara ekkert neikvætt auðvitað verður Pálmi hérna framkvæmdustjóri og allt það en þú veist, ég hefumst að vera mikil núningur þar á milli ég hugsa að ég sé vinna þessu saman og Óskar hefur mikið segin hvernig þetta mun fara allt saman getur maður ímyndið sér
Já, það er sagt að það hafa verið Pálmi sem hafa viljað Óskar núna inn í teimið Óskar hefði átt að taka við uppálega bara eftir tímabili fjóri starfstillar sem að Óskar er að ná í hérna á einu ári
þetta er náttúrulega brandari sko, hérna,
já, þetta er það og ég væri alveg til í að heyra hvað svona hlutlaus sérfræðingurinn Óskar Rapp myndi segja ef hann var að horfa út á utanfrá og hann var ekki hluti af þessu hvaða lýsingar og sérfræðingurinn Óskar Rapp myndi segja þetta sem er búin að vera í gangi og gáir húnna í heilt ár
frábapunktur, en ég endur tek mig samt að þeir enda á sama stað sama hvað leið er farað að hlutnum þá enda þeir á sama stað og þeir vilja enda og það er Óskar Rapp Þorvaldsson verið þjálfari og, hérna, og svo er annað þú veist, Pálmi vill fá Óskar inn í teimi núna ég hef alltaf ef ég hef stjórnanda og ráðið þá myndi ég bara ráða ég hann væri bara aðalþjálfur þetta þá færðu svona það er miklu meira að Óskarsjórinn aðalþjálfur heldur en aðalþjálfur upp á svona nýja brjum annað en þeir eru alltaf bara desperate ég meina að þeir verða að fara að vinna leiki það er að háka úti í næsta leik
miðvikudaginn
á miðvikudaginn ekkert eðla spennandi leikur í Kórnumel og þú getur neðst til að fara þangað og hérna og ef við tapa honum almáttur
Já, nokkvælega. Það sem er náttúrulega skemmtöldu káður, það er allar þessar sögu sem er í gangi, þeir eru í þessari fattbaróttu, það er verið orða hín á þessa leikmenn við liðið, nýjasta nafnið bara Jón Daði Böðvarsson, hann var að æfa með selfisingum hérna fyrir þremmu dögum og fyrir tveimmu dögum, þá var hann að æfa með káður.
Já, bara það verið frábært að fá Jón Daði inn deildina og það bara myndi gera þetta skemmtilega og stórskrýtna mörguleiti tímabil ennþá betra.
Já, einmitt, og tala það myndi Kristján Flóki vantilega fara ef að Jóndaði er að fara að koma núna í þessum glugga, það er eitthvað 10 dagar eftir að glugganum.
Mm-hmm. Svo heyri maður að mögulega Gyrðir og Ásbjörn komi í þessum glugga en ekki á næsta tímabili.
Að vera að reyna, að vera að vinna í því. Það er ofta erfitt að díla við menn í Hafnarfirðinum. Það er ekki að einfaldast það sko. Já, þetta er allt saman mjög svo spennandi. Förum að betur yfir bestu deildina hérna rétt og eftir alltaf að skoðast leikina sem eru framöndan. En förum til Evrópu, það var misjafnt gengi hjá Evrópu liðunum. Við erum alveg við það, við erum á barmi þess, við erum við línuna að komast upp um flokk. Og ég var að sjá hérna sérfræðingur á Twitter sem var að tjá sig þetta og var að fara yfir möguleikana. Og hann sagði bara, Ísland er alveg á barmi þess að fara upp um flokk og þá fá Evrópu deildarsæti og komast í aðeins svona hagstæðari mál. En vondufrenda fyrir Ísland þegar ég bara eitt lið eftir.
Já.
Það er bara eitt lið eftir sem er að fara að safna stífum fyrir þá út að þrjú fjallu út núna í þessari viku. Víkingarnir einu sem að komast áfram, þeir fór eftir arfaslakan heimaleik, þá áttu þeir frábæra frammistu í Pólandi og þetta er bara nýi þjóðaleikvangur íslenska félagslega, það er þessi Loro Borici leikvangur í Albaníu í Skötir, það sem að valsmenn fóru hamförum unnu 4-0 sigur um daginn og víkingarnir unnu núna 2-0 sigur var þarna sjálfsmark, Gísli Gottskálk með skot sem að fóru í 2 varnamenn og síðan inn og svo Aron Elís Strándarson sá afskaplega mikilvæga leikmaður fyrir víking.
Spilaðu fram með þannig?
Hann mætti þarna, skoraði annað markið 2-0 sigur hjá víkingi. Og ef við tökum bara seinni hálfleikinn á móti HK sem þennan leik þetta er víkingsliðið þegar það er í ham.
Já, mótjóið virðist vera komið tilbaka eftir þetta pínu litla öldudalana sem voru í. En hérna, já, bara manni létti þegar víkingar unnið þetta meðan voru alveg reynskilinn og þeir eru bara fínan sens í næstu um fyrir líka.
Mjög góðan sens, þegar ef við bara stökkum bara beint í það, þá var ég að tala við nú er ég með góð sambönd í Eystrasaltinu og þeir eru að fara að mæta Flóru Tallinn sem hefur ekki verið sannfarandi, eru 16 stigum frá toppsætinu og ég talaði við einn eista sem að segja það að víkingarnir væru bara í algjöru dauðafæri, þetta væri ekki eins gott Flóra Tallinnlið og það búið að vera undanfæra náru, búið að missa sína bestu leikmann frá síðasta tímabili.
Þetta er nákvæmlega sama og sagt Sjamur og Króis.
Já, það er rétt sko. Maður á kannski að passa sig, tölum ekki meira Flóra Tallinn.
Það er ekki sjens hann að víkingar.
En já, bara ríkala upplutt hjá Víkingum.
Já, frábært og gaman að sjá Viktor og Gísla þannig á miðinni í Evrópukeppninni. Mm-hmm. Eins og Arna talaði með viðtalið að þetta er allt annað leikur og við erum oftbúin að ræða það sjálfur í bæði innkastinu og hérna. Að hérna, bara virkilega vel gert og aftur, manni finnst svona mótjó að vera að koma tilbaka. Mm. Og þú veist, í þessum pínu litlu lægð og bara við geggjað fyrir íslenska fótbolta og það var ekkert neginn aldrei við yngur á geggjaða vörslega þarna en manni fannst þetta bara nokkuð örugt.
Mm-hmm. Og svo líka búið að tala um að dala svolítið stemmingin í kringu Víking, stuðnings með þeirra þegar fylltu stóra salin á Ölveri og það var vist bara alveg trillt stemmingar.
Já, einmitt.
Þannig að vorulega fyrir Víkingarna þá var það svona að lyfta upp en eins og við höfum talað um ríkalega mikilvægt fyrir Víking að fara áfram. Já, þetta er keppnin sem þeir ætla að fara í og ef þeir vinna Flóru Tallinn þá eru komnir í umspil.
Já, og eins og við erum að ræða aður að manni finnst svona þeir gætu mögulega hugsanlega kannski gert eitthvað í riðlunum. Mm. Það eru kannski potin einum sigri eða þú veist eitthvað svona og að þetta maður hefur svo mikla trú á þessu víkingslið. Þannig að bara það verið frábært að þeir myndu fara í þessa riðlakeppni. Mm-hmm. Þeir eru eitt einn við eftir Flóru Tallinn,
Það er umspilið eftir næsta dæmi. En ef að þið eru viðkvæmir stjörnumenn þá bara byggði ykkur að lækka í viðtekjanum. 4-0 tap á móti Pæti frá Íslandi, 4-0 tap hjá stjörnunni og ég hef búin að tala við fróða menn og þeir segja að þetta sé bara einn allra vestu úrslit sem íslenskt félagslið hefur fengið í bara mörg ár. Þetta er bara afróð á móti ekki betra liði heldur en þessu Pæti liði sko.
Þetta var hræðilegt frá að til lög sko.
Skelfilegt.
Já, það var svona ílega til skammar en maður á að vera alveg hreinskilin og tala hreint út.
Þetta var bara niðurlægandi og bara afskaplega lélegt hjá stjörninni og þessi mörg voru ekkert annað heldur en bara bíó.
Já, við erum að gefa þarna Þórun Ingi og þarna slæma að senda ykkur tilbaka, var það ekki fyrsta markið? Það var annar marki og svo viðst, önnur vafa sem sending á Sindra sem að gefa hann til, þetta var bara að því að í byrjun fannst mér stjörnum en ekkit ólíklegir en þeir.
Já.
Svo bara ótrúlega ótir mörk og þá
eitthvað farið illa með Örvar Loga í fyrsta markinu
ekkur, kemur, já, alveg tafa maður fyrsta markinu.
Já, og svo var Þóran Ingi þarna í algjöru bulli í öðru markinu og þriðja markinu, þá var Þóran Ingi með þessa sendingu og Sindri réði ekki til boltan og þetta var bara, þetta var katastrófa frá A til Ö, sko.
Já, því þeir fara þarna inn með forustu á móti ekki betra liði en þetta. Og maður var svona, en ég held að þú sem sagði með að þér þótti víkingar eða mesta möguleika af öllum. Mér minnir að það var þú sem að talaður um það.
Þeir voru bara svo ólíki sjálfur sér í fyrirleiknum að ég hafði bara fulla trú á því að þeir yrðu bara víkingur í sendileiknum. Möndu þau klára þetta?
Já, einmitt. En þú veist, en maður átti alltaf von, bara hugsaði þessan stjarnan í mig. Þeir unnu þetta lið og þetta lið er ekki sérstætt. Ok, að tapa 2-0 í hörkuleik, það sem að, whatever.
Er samt ekki ok.
Nei, ok, en 4-0. Anskot, þetta var ekki gott.
Sölvi Haraldsson, hann textalýsti svo og bara rétt sem að segja, skelvel úrslit fyrir stjörnuna og íslenskan fótbolta í heildsinni í dag, því að sko, Eistland er vel fyrir neðan okkur á þessum UEFA lista, sko. Og við töpum 4-0 fyrir þessu liði sem er bara sko, og þetta er ekki svona heimavöllu þeirra sem þessi leikur fór fram. Þeirra völlur er sko verri heldur að gamli Valbjarnarvöllurinn, sko, þannig að hann er alls ekki löglegur í
hérna. Ok.
Löglegur í Evrópu.
Ég ætla ekki að þykist vita eitthvað pæti, en þetta er rétt, þetta er í deild langt fyrir niðan okkur og þú verður bara að gera betur.
Já, þetta var bara algjörlega sorglegt. Valur, já, seint meir en Valur, alltaf vita mála þeir erfitt að fara til Skotlands, hvað þá þegar að Gylfi Þór Sigurðsson fer ekki með, sama hver ástæðan er fyrir því. En á 4-1 enda þetta og þetta var eiginlega bara, já, smá göngu fyrir garðinu.
Já, ég skal viðkynna, ég horfði ekki mikið þennan, ég hefði enga trú á því að Valur myndi gera eitthvað þarna. Ég horfði á stjörnuleikin og skipti svo yfir á víkingsleikin og var með á honum. Ég bara, nei, maður hafði aldrei trú á Valur myndi gera nokkuð þarna og mér svona með við allt að þá sýndist mér þeir ekkert hafa mikla trú heldur.
Nei.
Bara þannig.
Það vorum þó nokkra vísbendingar svolítið um þar. Þannig að þeir, já, hvaði Evrópu einnig, blikarnir og ánægð með Dóra Árna að því leiti að það var engin feluleikur.
Nei.
Já, honum, hann sagði bara þetta var bara slaft hjá blikunum. Þeir spilu náttúrulega sinnleikarna á þriðjudaginn á móti þessu ágæta liði sem hann ekkert hvað heitir, en þarna tapaðist í fyrirleiknum í Kópavogi. Það voru þið bara ekki nægilega
góð. Nei, ég er sammálunum þar.
Grýta,
alveg rétt, já, ég sammálunum og jú, fínt hjá Dóra að segja þetta, en þú veist, já, þetta blíkalið er bara svolítið annað, núna, fyrst mér. Þeir eru alls ekki lélegir, þeir eru ekki frábærir, þeir eru bara góðir. Þeir eru bara þokkalega solid, en í þessu náttúrulega lélegir þarna í Evrópu, en já, eins og sé, ég veit ekki alveg hvað ég hefur sagt blíka þetta.
Nei, þeir hefðu átt að klára þetta lið að mínum mati, en bara rétt að Dóra að fyrirleikuna fór með þetta. Það var bara mörguleit ágætis frammeista á löngu köplum í þessum seinni leik og þeir áttu að fá vítaspinn í þessum leik. Höskuldur Gunnlaugsson, hann var brotið á honum eftir 60 mínútna leik og við vorum að horfa á þetta í leiknisheimilinu.
Já.
Í góðum hópi og það var bara allir saman það. Þetta var ekki nema
vítaspinn. Það er ekki varið þessum leik.
Nei, það var bara í fórkeppninni í meistaradeildinni. Þannig að já, blikar kveðja þetta einnig og það eru bara víkingar sem eru... Já, kindilberar okkar í Evrópu og það vonandi að þið fara allaleið.
Já, ég meina besta lið Íslands, svona sem ef við möttum velja okkur eitt liði þá var það líklega þetta.
Já.
Þó að við vitað með Valur með alltaf þessa alþjóðlegu reynslu og annað úr Evrópu keppnum og landsliðum og það verið gaman að mæta kannski örlítið það er landstæðing, ég veit ekki.
Já, það hefur verið það. Förum í bestu deildina. Það var eitt leikur í vikunni í bestu deildinni. Fylkir Fram fór fram hana í íslensku sumar veðri, það var rok og rigning. En ég fór í Árbæinn og horfði á þetta. Þetta var dauðin á skriðbeltunum. Þetta var ekki eðlilega vont.
Nei, en þú varst alltaf á vellinu. Ég horfði á þetta í sjónvarpi alvar. Þar sem að Magnús Þóri Matthíasson var að lýsa og þegar hann valdi mannleiksins að tala um Jón Tökumala því að hann var svo duglegur að þurrka linsunni að hann að regni, þannig að maður sá. Og það sorglegar ég á sammálinum að því að hann gerði það á svo góðum tímapunkti. Hann greiði þessi veit eitthvað hans fótbolta því að hann var ekki að stoppa í miðju skoti eitthvað. Og hann þurfti að þurrka svona, hvað ég við segja, 5 sinnum á 2 mínútum. Þú veist, og hérna, þetta var ræðilegt og það lít bæði við. Það er 2024, er ekki hægt að finna ykkur á leið þannig að þessi kom ekki rigning á linsur.
Það er ekki að fara að sitja í leifiskerfið bara að sé að þú veist eitthvað svona hlífarna yfir eða?
Já, ég veit ekki hvernig það virkar, eða sko, hvað er þetta að gera
en íslenska rigningin er svo erfið líka, hún bara fíkur í allar áttir.
Já, já, en þessi leikur var alveg agalur í ránaði með Rúnar Kristins talaði bara um það í eftir leikur. Þetta var hræðilegt.
Bara algjörlega umurlegu fótballtaleikur. Ég var auksum að velja mannleiksin sko, var gauður hann í vipinu, via pístúkunni á fylki, stóð allan leikin og öskraði dómaran allan tíman sko.
Já, mitt, frábælatenduleikur.
Já, hann var frábælatenduleikur. Og var svo gaman að hlusta á hann vegna þessi einlasta sinn sem framar að brutta af sér: hvar er spjaldu? Hann sagði alltaf og skildi ekki þetta í neittni aukarspenn þessu fylki fekk á sig. En það var virkilega vel dæmtuleikur hjá Villa Alvari sem er búin að vera alveg frábær á þessu tímabili og bara oftast.
Já, þetta stikir er óðalega lítið fyrir bæðilið þannig sko. Eða þú veist
sko, Rúnar ánæður bara með uppskeruna, Rúnar Kristins ánæður með uppskeruna eftir að þeir mættu aftur inn í mótið, fjögur stig úr fyrstu tveimur leikjunum, útileikunum á móti Fylki og heimaleikunum á móti Val. Þannig hann er bara nokkuð ánægður með þetta líka. Gummi Magga ekki með í þessum leik og það hefur náttúrulega líka áhrif á sóknarleikinn og var steingjaldur sóknarleikur hjá báðum þessum liðum. Og Hollendingurinn fekk bara hérna þessi nýjið tjánar og Danielsson fekk leikamild bara kvöldið undan. Já. Þannig að það var ekki hægt að undibúa leikinn með hann í huga, þannig hann kemur inn á hérna á 60. mínútu í þessum leik.
Fær besta fyrir leiksins.
Já, frábær tækling frá Orra Sveini.
Akkurat, sem bergar bara marki, hann var svolítið sitt náttúrulega að segja, en hann fær besta fyrir leiksins.
Já, og það skipt svona frettapunktur nýju sem náttúrulega endur koma að Daða Ólafssonar, frábært að sjá hann aftur, kemur inn á þarna 80. mínútu eftir eins og háls ás fjarvör eftir krossbandaslit, búið að vera þrauta ganga hjá honum.
Alveg klálega.
Og eins og hann sagði sér alveg bara við það að gefast upp á tímabili og maður skilur það.
Eðlilega, en þetta er skemmtilegu leikmaður með frábæra löp og það er spennandi að sjá hvað er, þú veist, í honum ennþá í þessu. Þetta er, hann er ennþá úrvarsleldin eftir 2 ára og 4 ára.
Já, held einhvern veginn að sem að eftirlifu þessa tímabils mönnum fara svona einhvern veginn bara í að koma honum inn í þetta.
Já, einmitt.
Og svo bara meira að hugsa það um næsta tímabils. Spurningi í hvaða deild fylkismenn verða þar. Gengur bölvarlega hjá þeim á leikmannamarkanum að styrkja sig. Þeir eru að reyna og reyna og Rúna Pát fór ekkert í grafgötu með það. Þetta verður að ganga bara afskaplega illa hjá þeim og þeir eru vandan mikið upp á hjá þeim sóknarlega.
Já, ég er með eina hugmynd fyrir Fylki og næsta ári reynið það líka fyrir tímabil að fá leikmenn. Því að þetta er erfiðar í klukkanum og þú veist, þurfum við ekki alltaf að vera að koma í ykkur að skýta stöðu til að fara að hugsa um að fá leikmenn því að það þarf að styrkja sig að það haldi ykkur uppi.
Ég talaði við svona hinn og þessa þarna í Árbænum á þessum leik og sem að ég talaði við svona búast við því að þetta sé að síðasta tímabils Rúnars Páls með Fylki. Segir hvernig að það sé bara í loftinu að hann muni kveðja eftir þetta tímabil. Spurning hvað það Brynja Björn þá tæki við ef að Rúna Páll lætir sko.
Já, það er svona kvisaðist út bara snemma eftir að hann ráðin að það væri möguleiki að Brynja myndi vera næsti aðalþjálfari Fylkis og Rúna myndi hverja brot.
Já, ég valdi sér á endanum Ragnar Braga, mann þessa leiks. Hann var mjög svo öflugur, Haraldur Einar nr. 2 og átti flotta rispur hann fyrir framarna. En þetta var bara vondur leikur fyrir
fótboltan. Já, ég er bara eiginlega dáðastæra þegar ég hugsa tilbaka, jú, það má alveg velja Ragnar Braga, en ég gat ekki bent á einn leikmann sem var eitthvað betur mín. Já, þú veist, jú, ég hef gaman að, mér veist, Óli Ísólm vera hérna, hann varði hérna tvisvar eða eitthvað, whatever, en ég er ánægður hvað hann er að koma upp aftur.
Já, hann er búin að vera virkilega öflugur og var valinn hérna sterkasti leikmaður síðustu umferðar í bóði steypustöðvarinnar og þá fyrir framistöðu sína í leikmaður móti Val í sigrinum þar, þar sem að hann hafði nægu að snúast. En það er það sem hann verið að fara að spila á fríti Vestlunamanna. Þessi sigur hjá Víkingum gerir það verkum að var leikur færður hérna fram um sólar hring, verður spilaður á fríti Vestlunamanna með FH Víkingur 19.15 á mánudagskvöld á Kaplakrika velli og það er margótt bara að tala það að liði í miðri Evrópukeppni, þetta er mögulega lag fyrir FH-inga.
Klálega, hefur ekki geta fengið betri tímapunkt til að mæta Víkingum. En nú veistu, Víkingar eru með það góðan hóp að þau geta rúlað og verið samt með mjög sterkt lið inn á. En alveg ef að FH-inga myndu velja sér, myndu klálega velja þennan tíma að mæta þeim. En þú veist, það er erfitt að veðja móti Víkingum í dag. Þú veist, þú bara undanfarin ár, þú horfir ekkert á marga leiki, hugsaðlega þessi underdogs.
Það eru þríleikir á þriðjudagskvöldið. Fram er að fara að mæta Stjörnunni, sá leikur hefði verið á morgun ef að Stjarnan hefði klárað þetta verkefni þarna úti. Svo er að þessi áhuga verið leikur Káa Valur á sama tíma. Það sem að Tufa mætir norður og að móti heituliði Káa Viðar Örn Kjartansson náttúrulega komin á blað.
Já, þetta er á þriðjudaginn.
Já, og Breiðablik Fylkir einnig á þriðjudaginn.
Já, þetta er frábært. Káa Valur orðið mun svona áhugaverðari, ekki það reyndar Arna Greta sem mútið Káa er líka áhugavert, en þetta er alveg virkilega spennt að sjá hvernig þetta Valsli kemur inn með Tufa, þó hann hefði náttúrulega ekki haft mikið tíma með á. Og svo líka bara, það voru svolítið gaman að horfa á þetta Káalið. Þannig Hafsteins bara geggjaður hérna miðinu gaman að horfa hann, og þannig að þetta verður áhvert.
Svo líkur uppferðina með tveimur leikjum á miðvikudaginn, þar sem að Vestri og Ía mætast á Kjærasinsvellinum fyrir vestan, og svo er það þessi stórleikur HK og KR, það er fallbaráttu slagurinn.
Það er bara, já, það er Vestri og Ía á Vestfjörðum á Ísafirði, og þetta er einu leikurinn á höfuðborgarsvæðinu á miðvikudaginn.
Já, ég var að pæla ef að KR vinnur þennan leik á móti HK, sem er þá fyrsti sigur Pálma Raps með KR. Hann myndi ekki fá neitt hrós fyrir það.
Nei, Pálmi er í mesta lús dæmi sem hann hefur bara séð. Það er enginn að fara að kredita hann fyrir sigurleiki.
Nei.
En, veist, en svo aftur á móti ef við tapa þá bara, já, ég meina, Óskar hans ekki byrjar að þjálfa.
Já, já. Er ég þess að þetta er skoðanakunnum á .net, hvernig fer þessi fallbaráttu slagur? Sigur HK segja 46%, 34% segja Sigur KR og jafntefnir í konum 20%. Það er svona HK sigurstrangleira í þessu leik, samkvæmt lesendum.
Það er mjög áhugavert. Ef við erum talað um það fyrir tímabil þá hefur við hlegið þessu. Það er verslunum að helgi myndu við spá HK sigur á móti KR í fallbaráttuslag.
Erum kíkjum aðeins á lengju deildina, það sem að var leikið á þriðjudaginn og miðvikudaginn, skoðum leikina sem að þar voru. Valur, þú mættir að sjá þína menn í leikni vinna Gróttu, ég heldur betur svakalegum fallbaráttuslag, 3-1 sigur hjá leiknismönnum, það sem Ómar Sóe skoraði þrjú mörk, öll mörkinn þessu leik í seinna hálfleik.
Já, þetta var mjög öruggur sigur og langbesta frammistaði hjá leikni í sumar. Bara líka í fyrra hálfleik í stöðunni 0-0 þá bara var að vera yfirspiluðu leiknismenn gróttumenn, og svona þetta gróttulið heillaði mér nú ekki ef ég voru að taka svona frekar vakt til orða.
Hvernig varst þið fótboltinn sem að gróta að spila?
Bara, var ekki fótbolti, eða þú veist, það var bara þeir vörðust þarna á, það er eins og þeir mættu upp í Breiðholt á móti liði í næst síðasta sæti sem búið að tapa hvað fjórun leikjum í röð og ætlaðu að halda jafntefli, allan leikinn. Og þetta var ótrúlegt, og leiknismenn bara gengur á lagið og spiluðum vel, komust bak við línur, hlupu fram hjá bakgrunum eins og að drekka vatn. Það var bara, þetta var ótrúlega skrítið hvað það var auðvöld.
Hvað voru marga mínútur búnar þegar Sveinn Arnarsson, dómari leiksins, gaf Rafal markverði hjá Gróttu bara tiltal fyrir að tefi?
Já, ángjörs, það voru 20 okkar myndur, held ég.
Já.
Þetta var fáranlegt. Að því að þú veist,
í stöðunni 0-0.
Já, og núna erum við búin að sjá ansi marga leiknisleiki og það er ekki sem við séum að besta fótboltaliði heim með hann inná, sko.
Já, ég veit.
Þetta er bara stór skrítið, og þetta er Chris Brassell, þú veist, dæmið þarna hjá Gróttu, þetta er orðið svona eitthvað, það er eitthvað skrítið í gangi hérna, finnst manni.
Nauðsynlegu sigur hjá leiknismönnum sem að koma þarna eða einhverju þrír sigurleikir röð og síðan komu fjóri tapleikir í röð. Já. Leiknir ekki einalið í deildinu sem er að taka það bara í öklið að eira þarna markaleiki röð, sko.
Meni, þessi deildi er náttúrulega búin að vera stór skrítin. Manni finnst svona núna einhvern veginn sko Fjölnir er eitthvað aðeins fara að hyksta núna, þú veist meira að segja. Og hérna þá finnst man IPVF vera svolítið lítleitt, en ég meina Njarvík er ennþá í þriðjasæti þarna í deildinni, átti engin vona því fyrir tímabil, Keflinga verið að vakna, þannig að þetta gæti orðið áhuga að vera toppar á þetta, og svo er Afturelding líka einhvern veginn byrjað að vakna. Það er eins og svo, þetta, sko, skrítin og deildin er búin að vera, að þá gæti alveg enda þannig að liðin sem eiga að vera í topp 5 eru bara í topp 5. Það er ekkert óútilugað.
Ég meina Afturelding vinnur 3-0 út þessi vera á móti Grindavík, svona eftir að Halli Róðmars tók við þarna Grindavík fyrst. Það voru þeir skyndilega orðnir bara bestalið deildarinnar. En síðan er allt komið einhvern veginn í baklásiðaðum og ekkert gengur þessa stundina. Og 3-0 sigur staðarind þarna hjá Afturelningu sem eru náttúrulega bara svona algjörlega rokkandi um þessar myndir.
Já, ég, aftur, það er rosalega erfitt að sko þetta Grindavíklið, ég veit ekkert hvar ég hef það, bara ekki neitt. Þú veist, fyrir utan það að maður tekir ekki alltaf þessa leikmenn og alltaf, en bara þetta getur verið mjög gott lið og svo getur þetta bara verið hræðilegt lið.
Já, er þið frá manni á vellinum að vera ómikil orka frá varamann að bekk grinda ykkur að fara í það að einbytta sér á dómgæslunni?
Ég heyrði þetta líka.
Já.
Örugglega ekki frá sama manni, sant?
Nei.
og hérna og það þarf að skoða það ég meina þetta er Halli náttúrulega stýra þarna þetta er fyrsta svona stóra liði sem hann tekur við held ég þessi rétt hjá mér mm-hmm. og hérna kannski þarf hann bara að læra eitthvað inn á stjórna tilfinningu sínum þar
mm-hmm. Dalvík Reynir og IR gerðu eitt eitt jafntefli þarna í nýlega slag þar sem að Nikola Kristín Stojanovic fær rautt spjald þetta í 9 mínútur sem er svona nokkuð komist því að viðtalinu í leiknum á undan var Dragan Stojanovic pappi hans búin að tala um það að það var búið að stimpla Dalvíkulið og var allt og margi leikmenn að fá rauðaspjaldið og það var bara dómarunum að kenna svo var svona rautt þetta í 9 mínútur í leiknum að þarfa eftir en já og stærsta hluta leiksins voru Dalvíkingar 10 móti 11
já.
Og aftur rýringar í brasi manni færri, nei fleiri segja ég þegar þeir voru einna móti Keflavík töpuðu þeimleik eftir að vera manni fleiri stærsta hluta leiksins en eftir að það jafnaðist í liðum og eruðu 10-10 hann á 7.50 minútu þá jafnaði ég er þannig að leik í 1-1 og hann sagði mér góðum aður og vellunum að Franko Lalits í marki Dalvíkinga hafi verið besti maður vallanis.
Já, þetta er vonbrigður fyrir ég er einhver að fara norður og vera einu fleiri í þetta langan tíma og vinna ekki næsta liðið.
Já, með að við bara runnið sem var á.
Já, alveg klálega og hérna og að samanskapi bara vel getur Dalvíkingum að fá eitthvað út úr þessu leik.
Mm-hmm. Svo var Keflavík Þór, hann endaði 3-2 við mjög svo leiðilegar aðstæður á HS Orku vellinum, rok og rigning og Keflvíkingar Kári Sigfússon sem hann skoraði sigurmarkið upp á tíma 2002 mótel og tryggði Keflvíkingu sigur í þessum leik
mm-hmm. Gríðarlega vonbrigði fyrir Þórsara áfram og hérna og já, mér skilst að þetta hefði geta dotti hvorum einn sem var í lokin, lasi það ekki ykkur og hérna en það er oft þannig að þegar það gengur illa þá dettur ekki fyrir þig og þetta var hvað, 4. sigurinn í röð hjá Keflavík
Já, og langt sem þeir hafa tapa leik
og það bara þá eins og segir, það dettur, þetta er bara stöngin inn og stöngin út og akkurat núna er þetta stöngin út hjá Þór og við erist verið núna stöngin inn hjá Keflavík en þetta, þú veist það, já, bara áfram svolítið vonbrið þarna fyrir norðan
mm-hmm. Þróttur og Fjölnir gera markalaust jafntefli og Fjölnismenn búin að gera þá jafntefli núna tvo leiki í röð á móti Þrótti og svo þar á undan Dalvík Reyni
já
núna, smá hyggst, en þeir eru bara búin að tapa einum leik í sumar, en þetta gefur kannski möguleika fyrir IPVA sem að leika móti Njarðvík á eftir.
Já, og kemur mér ekkert brjálega slóvart það kemur ekkert óvart að IPVA fyrir þetta toppsæti af Fjölni.
Já.
Og hérna og
sko Fjölnir IPVA er í Grafvoginu næsta föstudagskvöld.
Okay.
Þannig að ef að IPVA vinnur Njarðvík í dag og vinnur sig á þennan toppslag, þá verður bara komnir alveg uppið hælan á Fjölnismunum.
Já, ég sagði að það var eitthvað grein hérna hvort að endurtækja sér leikurinn frá því fyrra þegar afturlending var í svipara stöðu á Fjölnir.
Já, Sölvi var að skrifa hana.
Og hérna, og eins og ég segi, þú veist, þetta íjalið getur verið besta liði heimi og svo liðaslega heimi til anskinn sem ég segi þetta en ég meina innilega með IPVF að ég maður hefur séð svona bæði en þeir eru bara á okkur siglingu og mér finnst þeir vera með lið sem á að fara upp.
Já.
Og hérna og það verður, maður er svona, maður alltaf býtt til spennu í öllum deildum, maður er svona vonast til að það verði eitthvað spennað á topnum en náttúrulega atvikið í þessum leik gerist fyrir leik.
Gunnar Oddur, dómari fer upp að ungum miðvörðum fjölnismanna þegar sem þeir eru uppitun og segir við á allavega samkvæmt því sem Úlfur þjálfari fjölni segir Gunnar Oddur er náttúrulega ekki að tefa sig með dómabila að hann hafi heyrt að þeir séu eitthvað að klípa og beita ykkur svona brögðum hann og að ef hann myndi sjá þá vera að gera það það myndi hann gefa þeim rautt spjald ég er búin að heyra misjafna skoðanir ná þessari nálgun
viltu að ég byrja með mína eða?
Já, hvað með þér?
Ok, þetta er náttúrulega algjörlega fráleitt í fyrsta leið þá virðist hann hafa heyrt þetta í þessum þætti fyrir viku þegar Sölvi Haralds talar hérna ef að það er nóg til að labba upp á tvítum hafsendum fjölnismanna og láta það vita að hann sé að skoða þetta sérstaklega mér finnst það fárlegt ef þið eru svona rosalega annt um það að þú þurfur að taka eitthvað eitt atriði út úr leiknum sem að þið finnst bara greinilega eyðilegja allt við fótboltan eða whatever, ég veit ekki akkur þetta svona stórt mál, eitthvað smá klíp og eitthvað farðu þá til beggja hafsendapara og spilaðu eitthvað leik og segðu bara, heyru, það er ný tilmæli frá KSI allt klíp og tók og whatever, ég veit ekki hvað hann er að tala allt klíp og eitthvað svona, það er bara rauðspjald, bara vita að því taktu bæði hafsendapörun út og jafnvel bara þjálfar líka, bara vita að því spilaðu leik, ekki labba að öðru hafsendaparinu þar sem þú tekur það út úr uppbytun miðri uppbytun og kemur með eitthvað svona bull, ég bara ég skil þig ekki og ég hlakka til að heyra mótrökin við þessari skoðun.
Ég heyrði aðeins bara eitthvað að Rakka Sig var að tala um að í gula spjaldinu gær að honum þætti að bara, þú veist, einhvern veginn vel gert hjá honum að koma með þetta bara okay. að klera málin fyrir þetta en sko
gerðu það þá við báða hásinda, spilaðu leik
mér þetta er réttast að hann myndi bara vera með þetta í huga þegar hann er að dæma leikinn og fylgist með þessu og ef hann er að sjá að það er eitthvað klíp í gangi að þá kemur hann bara upp að þeim ekki kemur þeim raukt spjald heldur bara, heyrðu, bara ég er að sjá hvað það eru að gera bara hætti þessu annars fjúkuðu út
hjartalega sammála því líka en hérna, og líka það er svo pinandi þegar aðstofdómarar ykkur eru bara ekki toga, ekki toga, ekki halda dæmdu bara á þetta ef hann er að halda þá hættir hann að halda þetta er endalega, svo er ekki dæmt á þetta en mér finnst þetta rosalega skrítið og ég er hjartalega sammála Úlfi hans, hvernig hann, þeir takkir þetta og hann segir hann hafi beðast hann afsökunar í hálfleik sem er alveg verðt að nefna og það er vel gert hjá Gunnar Róti ef hann gerði það að mínum hætti að það er mjög stökk glórulust
Ef maður fótballtamála hjá Njarðvík er að Markus Vilbergsson var að senda mér mynd Myndin lúkar vel, er af Hafsteinsvelli þar sem að IPVF og Njarðvík er að fara að mætast í þjóðháttíðarleiknum klukkan 2 hann segir að sé sól og rock eins og staðan er núna, það er klukkutíma korter í leik
Ok, en hérna áður við kveðið þennan leik við verðum að nefna þróttar að það er rosalega bara að gefa þrótturinn kredit að þeir bara einhvern veginn þeir skiptum nálgun á liðið sitt og þeir eru bara búin að vera virkilega flottir undarfarið og eru að safna mörgu stigum og eru eins og staðan í dag í sjötsæti
Herðu aðra fréttur úr vikunni Alfred Finnbogason kominn í svona ráðgjafastarf hjá Breiðabliki alltaf samt að spila áfram úti
Já
Þetta er sérstak
Mér finnst þetta svolítið skrítið en ég hef mjög gaman að þessu
Já, virkilega Já. Maður getur alveg ímynda sig hvað þeir eru að hugsa Breiðabliki, Alfred Finnbogason er náttúrulega búin að vera að mennta sig í svona bak við tjöldin hlutverkjum í boltanum
Já, bara klár gaur, topp maður
Tala fullt af tungumálum, búin að kynast rosalega mörgum fólki í ólíkum löndum og alls konar
Og þú vilt bara
Fílík sambund
Og þú vilt bara hafa svona gaur í klubnöðinum og minnst það bara mjög sniðu tjá Breiðabliki
Já, og þið heldur sér bara að leggja grunna því að vonast þess að þegar hann leggur skóna á hilluna þá kom hann bara í einhvern veginn fótboltamálastarf í Kópavoginum
Akkurat
Og þarna verður hann svona komið með annað fótir inn í það Og bara virkilega vel gert hjá Blikum
Já,
eru Rúnar Alex, hann átti heldur betur erfiðan leik þegar hann fekk tækifærið þarna í markinu hjá FCK á móti pöppaliðinu frá Gíbraltar
Já, mér finnst maður vera að lesa allt og oft svona hjá Rúnar Alex
Það er ógæslega
Það er bara því miður
Og það er svona eins og að væri nánast 50-50 hvort myndi byrja í markinu á nýju tímabili Hann er settur sem varamarkmaður fær sig að þennan leik og gera þessi hræðilegu mistök sko
Já, þetta er glætt, það væri svo gaman ef maður myndi sjá hann vera bara konsistant númer eitt hjá okkur fínu liða Það er ekki eins og gott lið, bara okkur fínu liða núti Ég ger ekki meiri kröfur
Er það rosalega spenna í annari deild Karla Ég fór á Selfoss, fekk þvílíkar móttökur Ég er bara besti vallaborgari sem ég smakkaði sumar Og bara sá besti
Var,
já, það var vel verið að gera með laukinn og þetta var svona, var stemming Það var stemming, selfessingar að gera virkilega vel og það er stemming á selfhósi en þeir komin með ansi væna fóristu hunnu þarna 2-2 á móti Víkingi Ólafsvík eru komin með já, þetta er nýju stiga fórista sem að selfessingar eru með núna
Þeir eru komnir upp
já.
Það eru sjö leikir eftir og ég bara, ég neita að trúa öðru en allir selfessingar eru að hata með okkur núna fyrir að segja þetta Já, þeir eru konur upp þeir eru búin að topnum allan tíma
Ég satt, ég var vel hliðil og sagði að vera Þór Gíslasinni hana í hana á holnum og hvað þess að grínast í honum er þetta bara komið á okkur, ég geti að vera að syngja og tralla og menn náttúrulega að ég er að passa sig
auðvitað.
Menn er að passa sig og, en bara með þetta svakalega þjálfarateymi sem við erum með Bjarna Jó með alla þessa reynslu og með honum er, þú veist, Heiðar Helgusson
Alveg rétt
Jaha. Og Ingi Rafn
Ingibergsson
Þetta er rándir teimi annar deild kalla sko
Þetta er bara geggjur ráning og Bjarni Jó er bara veist, hann kann á þessar deildir og hann er refur og hann er sigurvegar hann er búin að gera þetta allt áður
Já.
Þetta er bara virkilega skemmtilega ráning og selfinsingum og eins og ég sagði hann þeir eru búin að topnum frá fyrstu umferð ég held að þeir hafi ekki verið eitt sæt eða eina umferð í öðru sæti þannig að þeir eru greinlega með langbesta liði og það voru svona það var annað liði sem að fyrirmót var alveg búist við þessu En ég meina KFA var spáð fyrsta seti í deildinni held ég fyrir tíðumir
Já, fyrsta öru
Já, og maður átti svona vonu að þeir eru þarna með þeim af því að aftur þetta kemur ekkert óvart en á móti kemur, aðeins og þú allar að nefna þá eru nú ansi mörg lið í baráttunni
Þannig að þessi leikur annars, bara svo við klárum það Víkingur Ólafsvík spilaði hörku vel í þessum leik og mjög svektir yfir því að hafa ekki fengið neitt út úr leiknum, sérstaklega kannski ljósið þess að þeir jöfnuðu leikin í 2-2 en það mark var dæmt af.
Alveg glórulaust, ég skil ekki ennþá hvernig er hægt að dæma rangstöðuna að því að sko ég sammálaðir að mér varst Ólsarar bara flottir og ég sé það eins af Ólsarum og mér finnst þeir bara skemmtilegir og þessi binni verið að gera flotta hluti henni með á en þetta rangstöðumar sem er dæmt af er með því astanar sem ég séð að því að þetta er sem það kemur kross fyrir, það er skallaboltan upp í loftið, selfisingur skallar annar boltan upp í loftið selfisingur, skallar þriðji maður boltan upp í loftið, selfisingur hann endar Ólsarar sem að skallar hann í netið sko ok, að flagga á þetta ok, ég skal alveg gefa hún að það að mögulega sér hann ekki nákvæmlega hvernig þetta æxlast astnalegt að vera að tala aftur saman dómara, en þannig á dómaran að sjá að þetta er selfisingur sem skallar hann upp í loftið
óhefilegt að þetta sé Gunnar Rottur aftur
já, og ég finnst bara, þú veist að því að þetta er svo greinlegt að hann skallar hann en svo sagðan við binna eftir leikvist að því að hann reynir í boltan þá er hann rángstæður en eina vandamálu við það er að sá Gaui og Gaui var aldrei rángstæður sem er reyndi í boltan líka Þetta var alveg agalegt og ég skil vel að Ólsari sér svektir að því að þú veit að þú veist 27 stig, ok en þetta er bara svo rosalega jaft þarna í öðru til hvað var ekki gummaskjálkaðin, öðru til sjöunda sæti þetta er geggja
við erum að tala sko Víkingur Ólafsvík er í öðru sæti með 26 stig eins og Völsungur KFA sem jú var spáð efsta sæti er í fjórða sæti með 25 stig Höttur Huginn með 24 stig Þróttur Vogum og Haukar með 23 stig
já og þú veist KFA tapar fyrir Reyni Sandgerði sem er í neðsta sæti með 11 stig sko. þeir voru að vinna þú veist, það er alveg smá sjokkur og hérna töpuði náttúrulega ég fór nú að reyða fyrir um daginn í bóði ykkar og hérna og horfði á KFA Selfoss það sem að Selfoss vann rosalega mikil hann sigur að þegar Selfinsingar horfði á því töpuði hann að völsungsleiknum á okkur hræðilega hátt í leiknum undan KFA og næstu tveir leikir voru KFA úti og Víkingur á heima og þeir taka sex stigur þeim leikjum aftur talandum góða ráningu og reynslu í þjálfarateimi þú veist þetta eru huge sigrar fyrir Selfoss sem að tryggja þeim mögul upp
Önnur deildin sem er búin að vera svolítið svona fjellu deild eða í allt sumar, hún er svona koma upp á yfirborðið núna en það er spennan í ennu bara gigantísk
Já, ég sakna ástriðunar hérna podcastins
Það gerir ég líka, sannlega og það væri bara draumum minn og þrá að menn taki bara upp hanskar hérna að setja þetta tímabils
Ef ekki núna, hvenær þá?
Hvenær þá, nákvæmlega Eru þau áttalega úrslit í fótbolti.net bekarnum þeirri yngstu og sprækustu á þriðjudags kvöld þar sem að augnablik fær KFA í heimsókn í Portugal í fífuna Selfoss mætir haukum það er risastór leikur á jánverkvellinum á þriðjudags kvöld Tindastóll Kári á Sauðárkróksvelli og Vængir Júpiters Árbær á í gervigrasinu í Grafavöginum það er allir þessi leikir byrja klukkan 6 á þriðjudaginn
Þannig að menn eru bara rólegur helgina og leikur á þriðjudaginn
Það er bara, ég minna það er þetta er party bigger þannig að menn með alveg hafa stuð helgina Ég held að menn verið í mjög svo misjöfnum ástandi þannig á þriðjudagskvöldin Það er bara svo gengur að gerist eftir svona hver áherslan liggur sko. Er það eitthvað meira? Er eitthvað sem ég er að gleyma
það? Nei, bara ég held ekki, þessi önnudeld eru svona deild sem að fyrir að fylgjast með núna og það gæti alveg enda þannig að fyrst efstu þrjár deildinar það verið spennið um öllum það verið draumur
og við munum fylgjast alveg grant með þessu þættinum er hvergi nærri lokið við möttum að heyra hérna í góðum mönnum ætlum að fara að hringja til Landeyjahafnar eftir smá stund þar sem að Tómas Þór er að fara að stökkum borð í Herjólfur á leiðinni á þjóðhátíð í Eyjum ætlum að athuga hvernig er í sjóinn Það held ég áframhaldum við þessa vestlurumala helgina hér í útastættunum fótbolti.net á X977 og á línunni er Tómas Þór Þórðarson í beinni frá Herjólfi, hvorki meira nefnir minna, Herjólfi er að fara að leggja stað, hvernig er í sjóin, Tóm?
Herjólfi, það gæti vissulega verið betra en góða fyrir þarna eru að það gæti verið verra. Herjólfur.is er að auglýsa 20 metra ölduhæð fyrir þá sem ekki vita að það er hægt að sigla í 4 metrum, þannig þetta er svona 50% mjög vont
Er vel manna borði Herjólfi í daga?
Herðu, ég og Benedikt Bóas fyrir blaðamars ég og heyrtum að vera að reyna að vera hérna á stjórnumvaktinni til að gera þetta gera þetta símtal meira spennandi. Það er lítið að gerast eins og er, en þó eiga drottningin Fanndís Friðriksdóttir er hér með einn dáðasta son neðra Breiðholts, Eyjólf Héðinsson. Þau eru leiðin til eiga hérna bandið hans Helga Björns þessu um að lesa í bátnum, en þeir eru náttúrulega svona COVID-band, þannig að halda sér svolítið fjarlir þeim. En svona meira höfuð ekki séð í bíli, sko, en við sáum þetta drenga á hann með hérna bakpoka og framan á bakpokanum var hérna svona eins og haglabyssu belti nema hann gemdi þar bjóra sem er eitthvað að svala og hérna í staðinn fyrir skot var hann bara með fullt af svona litlum litlum púpum, hann að ég er svona þetta er svona gæði sem ég er til að vera vín
Vilger, eru þið tjaldið á húsi, Tommy?
Góðu Valur, við erum fertug, við erum að sjálfsögðu í húsi
Ekki í dalrum
Ég er búin að vera núna á vinnumarkanum í 2005 Þannig að ég er svona splæstu þessu á með þessu sinni En vill hann er tilreindar að vinkun okkar sem er jú þremur orðum yngri við Hún fór í gær með annar vinkunum sinni Það er gert í tjaldi og er á leiðinni heim
Þannig að þetta er svona
Já, það er vont En svo vill hún þannig til, svona, til að segja að ég hef nú ekki frá hennir stjörnum að segja, þá geti ég bara sætt ykkur sögur í staði þegar ég var að leggja hérna úti á plani á hann ég skutla hann á kropparum með farangurinn og fór sér á læði og þá hérna hjálpaði hann og tveimur ungum glæsi meginn úr borgarhóðskóla að bera farangurinn sinni maður er nú svoðan herra maður að hérna það sem það er jú líka 48 metrar á sekund og rigning þannig að maður er nú að hjálpa þessu fólki að hérna, þá voru þær með tjald og á því stóð pop-up tjald en ég er að gíska svona klukkan 20.07 kvöld með þetta tjald pop-out því Atlantic Sea þannig að hérna, hérna, já, þetta er svona það mætti vera betri stemningur er veðurvarðars en svona já, en annars er þetta í bestu sköpum sko.
Já, já, bara reyna það, þú ert alltaf að taka góðaskapi með þér og það er nummer 1 og 3 sko.
Þú verður náttúrulega sem náttúrulega eins og allir vita en maður náttúrulega halvur eiga maður þannig að þegar ég fer bara nálgast heima þá svona, kemur nú bara svona fyrringur í hvernig með allan þannig að ég er nú alveg þurrullu sama ég meiri segja sko ég var nefnilega konu sem er líka svona hálfbarni móður mín og hún sendi mig að kaupa svona polladuxur eins og börnir þegar við farið í leikskóla á veitnar þannig að ég er bara vel græja líka og ég er bara svona spenntu fyrir að vera í vondu veðri sko. Ég hef aldrei átt svona góð föt
Ætlar á völlin, Tommy?
Herri, við náttúrulega erum bara að lenda klukkan tvö og bá þarf að koma okkur upp í hús en þannig að ég er svona en máli er við svo nálægt völlinum að ég er að gæla við seinni á líka
Já, líst vel á það Þannig að náttúrulega okkar maður, ég er maður fótboltamála Ég hafa Njarðvík, er í stóru hlutverki í dag, Rappi Það sem að náttúrulega Gunnar Heiðar er í banni, hann verður bara í brekkunni
Já,
alveg Nei, er Rappa sjálfa sjálfur eða?
Já, ég veit ekki, alltaf sé ekki byrðu, sjá nú til Það er hann, hann og Arnar Freyr Smárason, þeir eru með þetta Rappi er á skýslu í dag
Herru, stjórnumættin framhjá mér var að ganga hérna Lóa í FM Belfast Þannig að þetta er bara þetta er brjótandi
tíð Ok
Þannig að þetta er alltaf að gera sko hérna í benni sko En hvernig eru þið? Þegar við fórum í morguns á hún og heldur gott í höfuborginni þó að vera svolítið kvast
Já, ég er svolítið kvast en það var sól í morgun og eins og við opnum þáttin að við gerum ekkert mikið meiri kröfur
Nei, það er enda alveg rétt sko En svona, eru þið búin að fara eitthvað í Wags? Hvað sagði ég valsið um mækarna? Fyrsta útisegurinn að Europa-leik
Jep, þú getur bara hlusta eins og allir hinir Við erum ekki endurtakur hér, Thomas Þór
Gæðu mig smá svona fyrst, ég er á línu
Frábær, já, ég var bara, mér létti Það var orð sem ég notaði, mér létti Þegar að vikingarunu
Takk fyrir það, það er með sama tilfinningu ég hafi
Hversu ánægt var að sjá þessa framistuði hjá Víkingi og útivillu og náttúrulega fyrsti útisigur þeirra í Evrópu
Já, þetta er búið að vera long time coming maður og eins og ég fór nú yfir síðan því að væri þettunum að þetta er búið að vera alveg bara svona merkilega lélegt fyrir þannig allt sem hefur hérna gott verið síðustu 6 árana og þetta er svona, ég veit ekki, svona einhvern veginn síðasta hraðahindurinn að fara yfir Það var ótrúlega léttir að sjá þetta fyrir gegn og ég er svona vona að þetta muni hérna, gefa líka strákunum starta og marga góða framistuður og baby tarfur og alveg eins og kókur hérna inn á miðinu og gísli gotti líka ég er hérna, þetta vona menn sér að gefa honum sjálf þetta var afskaplega þrósku framistuða fyrir ungan pilt sem er svona stíga sem fyrstu skref sem leikilmaður þannig að, já, annars að fjölur við með þetta þá var þetta bæði gleðilegt og bara ótrúlega flott
Við vorum að tala með hann líka bara hann að fimmtu dag Þetta er náttúrulega bara stærsti fréttadagur í íslensku fótbolta sem maður mann eftir
Heri, Það var bara öllu tróðu og einn dag rétt fyrir vestló Þetta var svona eins og hérna fjármálaeftirlitið í, hérna, í góður. Það var svona tróðið inn fyrir svona, vissulega var mjög vel fjallað þetta, ég ætla ekki að segja það á öllum minnum, en svona það nefndi kannski, það nefndi sengin í alvörun að vera fjallað svona mikið rétt fyrir vestló, sko.
Nei, nei, þetta er óvaralegt að sé eitthvað svona mikið í gangi rétt fyrir vestlunumannalgi.
Já, algjörlega, sko, en hérna rosalegur dagur og hérna náttúrulega bara tvílík gleði tíðindi að, veistu, svona, ekki bara það að Óskar Hrafn sé komin aftur, því ég veit við erum búin að tala það, bara mín tvö settur, sko, sko, Óskar Hrafn, hann sjálf var breiðarleik í bestadeild, það er eitt, og það var bara, það var ótrúlega skemmtileg tíma að fylgjast með sem bara fótboltaáhugamaður og brettamaður í talningum þetta bíf á milli Víkings og hann, sko, en Óskar Hrafn að sjálfa uppeldisfélagið sitt sem hann ólst upp með, spilaði fyrir, hefur þjálfað og bara og blæði fyrir, þetta verður eitthvað annað reikir, sko, næstu 4-5 árin, sko, nú getur bara, getur hlutir fara að gera sem að við höfum bara ekki séð áður í slíku bolta, sko.
Já, það er fiðringur í manni sem bara blaðamanni, sko.
Já, já, sem mikill káringur.
Já, og káringur.
Fiðringur í káringum og leiknismönnum.
En hvernig er hljóðið í makkarnöðunum, Benedikt Bóas, eftir valstíðindin?
Hefðu, ég maður má ekki, sko, það er léttir í valsmönnum. Ég, hérna, nú er ég bara vitni í valsmönn. Ég, auðvitað, vil maður ekki vera eitthvað vondu við Arna Gretason, hann er alltaf verið afskaplega blíðu okkur og komið öll viðtöl og gefið okkur mikið af sig, sko, en það er bara þannig að það sem er reykur þær eldur og það er búið að tala þetta svona neikvæða á neikvæðan hátt, að manni fannst nánast frá að labba hennu dyrnar sama þó hann að átt, sko, eins og við höfum sagt þúsund sinnum áður, ef að Víkingar hefði ekki einhvern veginn astast til að vera annað að þriðja besta félagslið sögunni fyrir hann, þá væri hann með titil. Þetta var það flott tíumbil hjá honum. En samt sem að það skipta engu máli hvað hann gerði að því, hann veitir aldrei að samlega hérna og hérna finnst maður fannst þetta bara einhvern konar tíma spursmáli, talaði ekki um þegar hann fór að hérna að tapa leikinu sem hann átti ekki var að tapa og benni Emmett rakst á tvo hérna tvo sinni Friðriks hérna rétt á hann og hérna var að segja með það að þeir varu bara að þjóðhatina að hafa snemma hjá þeim. Ég veit að ég ljótt að segja þetta, en svona eru valsmenn að tala og við getum, verum bara að segja sannleikann, sko.
Já, þetta er tilfinning sem maður hefur.
Þetta er sem miður, bara tilfinning sem maður hefur. En hann er hæfileikar ykkur þjóðari, þetta var bara líklega eitthvað sem að gekk ekki það þessu sinni.
Herra, við segjum, herrum að skipstjórn er farin að koma eitthvað tilkynningu þarna, hann borði í Herjólfi.
Jú, hann er bara látið eitthvað vita sem að já, ef það er eitthvað spurning að vakna, þá mögum bara að tala við skýrstjórnum.
Ok, það er þetta eitthvað. Er það góða skemmt að tóa mig fá loka skýrslu frá þér næstu helgi, hvað þetta fór allt saman?
Takk fyrir, farið vel með mig, drengi
mínir. Það sem við leist, bye bye.
Bye.
Það held ég á framhaldur út af státurinn fótbolti.net hér á X977 erum búin að vera að fara yfir þessar stóru fréttir allar í vikunni og hingaður við búin að fá ansi góðan gest okkar góðvin Páll Sævar, röddin, káringur er mættur hérna, blessaði Palli.
Sæll og sælir drengir og takk fyrir að bjóða mér.
Já, við sem bara takk fyrir okkur.
Þakkar að verði eitthvað góðu, ja. Það er vestlunum manna helgi og maður þarf að græja þetta.
Það er maður bara hérna, just vinkilitt vængi frá Palla, ekkert eðlilega gott, sko.
Þetta er alveg fárónlega gott, sko.
Er það þarna mikið gustað í Vesturbænum, KR og þetta er búið að vera mikil ringulreið núna í heilt ár og maður er búin að sjá svona skrif hérna ýmsu KR-inga þetta sem að hefur verið í gangi, en nú allavega er farið að sjást ljós í enda gangana, er ekki þetta að segja það?
Jú, það er nú alltaf ljós í enda gangana og náttúrulega Palli Kristjáns og þeir bræður tók að sér verkefni að vera að sjá knattspyrnudeild KR. Mm-hmm. Eftir að Kristín kennist eða vinur okkar hafði stýrt þessu í mörg ár. Auðvitað þurfa allir að finna sinn takt og þegar hún tekur aðeir eitthvað verkefni, mm-hmm, þá verður náttúrulega að vera trúr því verkefni og fylgja því eftir. Ráningin á Rætir, hún náttúrulega var alveg svakaleg og það fór einhvern veginn allt upp í háaloft. Mm-hmm. Ég var nú reyndar stattur í október síðastlinum á Spáni með Fimbo Hilmasinni fyrir formanni Þróttar og knattspyrnudeildar Þróttar. Mm-hmm. Og við vorum að ræða þetta, Rætirinn er ráðin til KR og hann greip bara um andlit sér og sagði bara verði ykkur að góðu. Mm-hmm. Ég er náttúrulega búin að fylgjast það mikið með fótboltanum og veit alveg hvernig staðan er og þetta var ekki rétt ráning. Ja. Þó að Palli og stjórnin hafi svona staðið á bakvið hana eðlilega. Mm.
En það kom bara daginn að þetta var ekki góð ráning og svo kemur Pálmi þarna inn og annað og það búið að vera afskaplega mikil óeining innan félagsins. Mm-hmm. Þetta eru aðilar sem skiptast bara í fylkingar, styðja stjórnina og svo stjórnar andstaðan sem hefur nú alltaf verið mjög öflug í KR, eldri menn, mikli KR-ingar. Mm-hmm. Og ráningin á Óskari var náttúrulega gríðarlega góð og ég vissi það náttúrulega þegar hann var ráðinn sem yfirmaður knattspyrnumála mm-hmm. eftir hann var látið fara frá Haugasund sem nú leiðindamál. Sko, mm-hmm. að hérna ég gerði mér alveg grein fyrir því að Óskar myndi taka mjög fljótlega við Keflinu og það hefur komið á daginn það náttúrulega komið yfirlýsing núna í vikunni mm-hmm. mikið myndband sem hann fylgdi með Óskar talaði það að hann náttúrulega fættur upp alinn, við erum náttúrulega vorum mikli vinir hérna í gamla daga ég og Óskar, ungir strákar og reynum elum í Vesturbæ og ég held að þetta sé afskaplega farsæl ráning og góður ráning og Óskar á eftir að ná góðum tökum á þessu mm-hmm. en hann spýður það verkefni að taka til í kringum sig mm-hmm. það þarf að losa ykkur einstaklinga ég ekki með nöfnin á þeim sem stendur mm-hmm. en ég held að þetta taki tvö ár mm-hmm. þá eru KR komin á þar stað sem að KR á að vera
mm-hmm. Það er það að tiltæktin sérst náttúrulega því annar að sækja unga káringa heim Já. Sem eru einhverjum hlutverkum hjá öðrum félögum mm. frekar hafa það bara heima og þetta lítur að hjálpa til við það
Gerðir og Ásbjörn, þú ert að tala það
og Hjalta sem er að koma frá leikni og getur leist hennar ýmsu stöður Já. Þannig að þetta er að vera svona, hann er að reyna að sameina þetta eins og talar stjórn og stjórnarandstæða það er bara að vera að reyna að sameina þetta allt í eitt pott
það er það eina sem hægt er að gera og Já. Náttúrulega sko káverkandi verða átt að sjá því að ég nú reyndar ekki mætt á neitt leik í sumar það er bara búið að vera mikið að gera er farin að vinna að sýta þessu daginn þannig að ég get ekki fylgst með þessu eða mætt á völlin en ég fylgist að sjálfsögðu með hverju einasta skrefi hjá káver mm. og staðan er náttúrulega þannig að liðið er að sogast inn í fallbaráttuna mm-hmm. það er náttúrulega leikurinn gegn HK í næstu viku Mm-hmm. sem að er í raun og veru sko þessi gamla klysja 60 leikur ef ekki 90 leikur
mm-hmm.
og hérna ég held að káringandi fari gegnum það sigli svo bara lignan sjó náu að landa þessu heim og svo verður bara blásið í herrlúðra í höst
Hefur eitthvað skoðan á því? Hefur þú vilja sjá hann bara taka við liðinu núna í staðan fyrir að koma inn sem aðstoðaþjálfari?
Já, ég held að Óskar hefði bara átt að gera það en auðvitað lenda hann í þessum hremmingum hann úti og hérna ég fréttaði frá fólki sem hérna vestur í bæ að Óskar var bara ekki tilbúinn til þess að stíga það skref og taka við liðinu alveg mm-hmm. þannig að auðvitað þarf hans sinn tíma til þess að fara hans í gegnum þetta að sjá þessa leikmenn sem eru þarna í félaginu eins og þú sagðir alvar á þann að hann að sækja unga menn mm-hmm. og þannig kemur Óskar til með að gera þetta Mm. Hann kemur til með að nýta bara efni við innsemini í félaginu mm-hmm. auðvitað hefur KR alltaf farið þá leið keift alltaf alla leikmenn og svona þeir sem eru aldnur upp í félaginu þeir fá lítil sem engin tækifæri mm-hmm. sem afskaplega daburt af því að það eiga allir að fá sinn tækifæri svona fram að 20-24 ára aldri ef þeir ná ekki blómstra fyrir þann tíma þá má fara að leita að ykkur minnstaklingum það mm-hmm. er mín skoðun Mm-hmm. Við sjáum við bara hvernig ennskuliðin hafa verið að gera þetta Við getum tekið dæmið sem Liverpool Með ungu strákana þar Þeir hafa fengið tækifæri staðið sér vel mm-hmm. Og einstaklingandir eiga að fá að alast upp í sínu félagi Og fá að blómstra Allavega að fá tækifæri til þess
mm-hmm. Þannig að já, þetta er virkilega spennandi Þannig að mikið búið að skipta einhvern starfstitlum Hinga og þangað og ég veit ekki hvað og hvað Er ekki búið að svolítið erfitt fyrir sem káringur að fylgjast svona með Já, sem bara skrýpaleik, þessi ringulreið sem hefur verið ríkjandi
Jú, það sem er náttúrulega kjarni vandamálsins í þessu dæmi er þetta vina samfélag sem hefur verið þarna Ég var náttúrulega ekki sáttur við þegar rúnuveláttir fara ég var ekki sáttur, en svo tók ég þá ákvörun og talaði það hér einmitt á exinu Já. Í haust, mm-hmm. að þetta hefur verið rétt ráning mm-hmm. og vina samfélagið er búið að vera svo sterkt þarna vestur frá í stjórnendastöðunum mm-hmm. og það alveg komin tíma á að það sé aðeins svona sótrinsað í því fá utan að koma til aðila Pálmi er að taka við framkvæmdastjórastarfinu mm-hmm. Ég set spurningamerki við það það voru aðrir aðilar sem að vildu komast þar inn mm-hmm. og ég veit ekki en gefum honum sjens
Já, að, hann verður áfram yfir maður fótballtamála, Óskar meðfram með því að vera þjálfari
Já, já
Hann verður að sinna tveimur hlutverkum
Á næsta ári líka
Já. Hann kemur til já. Með að vera með þetta allt saman á sinni kunnu Auðvitað Óskar búin að fara gegnum gríðlega góðan skóla mm-hmm. Náttúrulega hann að fylgjast með orra sinni sínum og, mm-hmm. og fær fullt á upplýsingu þar í gegn og lærir mikið af því mm-hmm. Þannig að ég held svona að þú veist það gerist ekkert á næsta ári hjá Káar Káar verður á svipum stað kannski aðeins ofar en eins og ég segi, eftir tvö ár við skulum tala 2026
mm-hmm. Það var, eins og segir, það verður Óskar að vera mættur þarna með bara tjaldtælinu og hann verður að vera þetta næstu ári
Já, ég meina, hann kemur til með að gera það og hann kemur til með að vera með hárblásarinn á lofti og hann lætur menn heyra það alla þá einstaklinga sem eiga það skilið mm-hmm. hvort sem menn sita í stjórnarstöðu eða sem leikmenn eða jafnvel sem ungi leikmenn ég veit að hann á eftir að taka til í því og láta menn bara finna til tefasins
Þannig að ef allt fer á besta við þá verður við konum nýja aðstöðu Óskar Hrafn við stjórnvölinn og fann að berða svo Íslandsverð til að bara á næsta orm
Já, ég held að við erum þetta óskikja Skilur við, maður er náttúrulega veist, það mikill káringur mm-hmm. og fættur uppælun hérna og þekkir þetta alveg út og inn sko. En það er óskikja en ég einhvern veginn á því og þeir sem ég þekki til félagar og vinir úr Vesturbænum eru á þessari leiðinni sko.
Mm-hmm. En Kári ekki með alls ekki hugsa það að þessu ofgóðu til að falla úr þessar deildi, það geti svo sannlega orði raunin.
Já, það getur orði raunin ef að menn lendi í vandræði með HK í næstu viku mm-hmm. þá fer þetta að fara að líta ítl út og ég meina að kvennaknattspyrnan hefur ekki verið að gera góða hluti í KR undanfarin ár, mm-hmm. það er verið að reyna að svona glæða lífi í það nú ef að KR fellur, það er skellur.
Já, það svo hliss Þannig að Valur, þetta bara bréf varðandi það sem varum tala valsmenn að
Já, það mér sem sagt fekk bréf þess efnis að Haukur Páll hafði ekki vitað af að vera búið rekan áður en hann var sem sagt tilkynnt liðinu
Já
Þannig að bara svo það sé að reynu svo veit maður ekki hvað er rétt í hverju en þetta alltaf sem við fengum
Já, ljósi þess að við vorum með þessar fabuleringar hann áðan sko. Það vantar ekki dramatíkina og fréttir þar í íslenska fótboltapalli
Nei, það er nefnilega gaman að fylgjast með þessu Arnar Grétason og Aron Einar komin norður og það er
þetta er
búið að vera rosaleg fréttavika í íslenskri knattspyrnu Það er bara þannig
Já, við ætlum alltaf áfram að tala um þessa fréttaviku því að Sæbjörn Stangaver á línunni hér frá Akureyri rétt og eftir, hann var í Hamri á fimmtudaginn þegar Aron Einar var kynntur Palli, takk kjærlega fyrir okkur
Takk kjærlega fyrir mig
Já, sjálfsögðu hafiska Rocksveitin Signi hérna, laugardaginn 3. ágúst erum í Vestlunahelgar Gýrnum Elva Geir og Valur Gunnarsson Hálftíma eftir af þættinum, hvernig ertu Valur?
Frábær
Já, enn betur eftir vangina
Heldur betur, þetta svona Vestlunamanna Helgar Gýr í manni eftir þessa vangi
Já, og á línunni í beinni frá einnum öllu á Akureyri Sæbjörn Stanka, hvernig ertu Stanka? Næja, hann ekki, býtu
Ég bara frábær
Já, hann ertu, já, Þú ert frábær, það er góð tíð þetta hvernig hafa svona hátíðarhöldin lukkast þarna fyrir norðan
Þau eru að lukkast bara virkilega vel og ég veit ekki hvað er ekki í gangi hérna í bænum Það er dagskrá allstar og alltaf
Hvernig er veðrið, sagði Björn?
Veðrið er einhverjar 14 gráður og skýjað bara mjög fínt sko og það er ekki partur við því
Umferðan að ganga vel
Já, svona eins og bara við um að búast
Þannig var þetta frétt hérna á punktu.net Fiorentina býður í Albert Guðmundsson búin að leggja fram tilbúð 5 miljónir evra til að fá hann á láni og muni borga 20 miljónir evra til að festa kaupa á honum en það er eitthvað að gerast mögulega því að Fiorentina kaupi Albert frá Genoa
Já, minnst þetta að hæpa þér samt ekki þetta tilbúð en við sjáum til
Já, en Við ætlum að fara í stóru fréttirnar úr lengjudeildinni Aron Einar Gunnarsson, hann kominn heim kynntur í þorpinu á fimmtudaginn og þar varst þú, Sæbjörn hvernig var stemmingin?
Já, hún var bara stórkostlega þetta var svona eins og bara allir sögðu og svona gæsa hún að stöf bara að fá hérna þá var hann heim í Hamar heim eins og hann orðaði þetta var bara frábært stund og bara lífgaði svona einhvern veginn heldur betur á stemninguna í þorpinu og aðeins vanta þar og bara gott að fá hann það sem hann á að vera í Þór
Þannig að Siggi Höskuld komin í sparifötin, það er ekki ótt sem að sér í sparifötin.
Maður veit að er eitthvað stórt að gerast þegar Sigur Heiðar Höskuldsson er mættir í sparifötin og með greitt hárið ekki til rúna.
Það var vel til fara og hérna að formaðinu sem er leiðist, þannig að það var augljóslega eitthvað mikið í gangi.
En hver er staðan? Er Aron Einar að fara að spila næsta leik með Þór?
Það er stefnan að hann taki þátt í næsta leik og vonandi svo fimm leikjum eftir það áður en hann ef allt gengur óskum heldur svo til kortrykk. Ég gerði á fyrir að það sé svona plana hjá hún. Allt sem ég heyrði var að það væri plana hjá hún.
Fyrirgjöfis, það eru næsta leik og fimm leik eftir það?
Já,
og svo búið, en þetta, nú hefur þú hort á miklu fleiri Þórsleikin, ég er hann ekki alltaf, en svona mín tilfengi svo að það vantar í vörnin, er hann ekki alltaf að fyrir hafsendin hjá Þór?
Jú, ég held að það sé bara klart, hann fer bara í vörnina, annar kemur með stórkostlega á óvart.
Mm-hmm. Íslendingar náttúrulega lítið séð Aron Einar spila fótbolta upp á síðkastið, hann er, hefur greinilega alveg fant að trúa því að hann hefur ýmislegt fram að færa og til að segja allavega eitt ár eftir með íslenska landsliðinu. Það er ekki oft sem að maður sem ætlar að spila með íslenska landsliðinu er að koma í lengjudeildina. Hvernig er staðan á Aroni?
Já, þú veist að því þú segir þetta, Elvar, ég held að það sé bara aldrei þannig að einhver komi í lengjudeildin og ætli sér að halda áfram í landi. Þetta er náttúrulega, ég er svona unique dæmi. Staðan á honum er náttúrulega þannig að hann er glýtt í hásina meðsli bara, ég veit ekki hversu lengi, bara í halda árum, held ég, og er svona alltaf að taka einhver skref í því og er bjartur á að spila í næsta leik, en svo bara verður það að koma í ljós. Ég er alltaf mjög bjartur þá og burt sér frá hans fótboltahæfileikum sem eru talsverðið, það stundu gleymist, þá er það karakterinn hans sem við erum að fá í hópin og það hefur svo sannlega vantað upp á leiðtoga hæfni í hópnum og sem að bara rödd sem að keiri menn í gang, sko. Ég held að það komi klálega með nokkar.
Já, ég sammálaður hérna stengið þegar þetta er líka upp á æfingar og annað, hann kemur alltaf með rosalegt presens, þú fær ekkit meira presens.
Já, bara þegar þeir segja það allir, þú veist, Siggi og Svenni náttúrulega æfiði með honum á sínu tíma þegar hann var sjálfur að spila, þá koma Aron heim á æfingar á sumrin, þess að þetta er bara leiðtói, þegar þú horfir Aron, sérðu bara leiðtói, þú ert ekki að, þú veist, þú efast ekki um hvað hann er að segja og þú veist, þú gýrast ekki í gang þegar hann er að hvetja áfram, þá veit ekki hvernig þú átt að gera það, sko.
Það er ennþá ekki mjög langt upp í náttúrulega umspil sæti. Það er hún einar vonast svo sannarlega því að koma heim í Þór þegar liðir í bestu deildina á næsta ári.
Já, klálega vonast hann eftir því, en hann samt hefur alveg sagt að það er ekki, þú veist, það er ekki make or break hjá honum. Hann mun alltaf, þú veist, hann er alveg klár í hitverkefni þó bestu deildina sé að sjálfsög draumur og við viljum bara sjá liðið sitt í efstu deild úr sér frá hvort hann sé að spila með því eða ekki. Og sem er svona, já, mér finnst það mjög flott svona hugafar hjá honum og vonandi getur hann í næstu leikjum bara komið liðina þessu upp á næsta stig og kannski ná bara í smá stöðuleika sem er það sem að hefur vantað í sumar.
Já, nokkvælega. Allt þessi, þú veist hvernig hann er kynntur og... En einnig himnagoð og hamar hans
er tákn þrumu og endinga. Þetta er rosa, svo fyrirsegnar bara leiðtói í Íslands.
Ég meina að þetta lyftir ekki leikmönu Þórsu upp og veit ekki hvað á að gera, sko.
Já, bara Dóri Ká með ræðuna, hann á þetta, lagaði þetta og kynnti hann inn, þetta var bara gæsað á dæmi og ég hafði mitt. Þetta var í pít heima bara.
Það er ekki flóknar að þetta, Aron Einar mættur í íslenska fótboltan og það heim í Þór. Heldur að verði í íslenska landsliðshópnum bara strax í upphafi þjóðadeildarinnar? Byrja bara leikir eftir mánuð í þjóðadeildinni.
Ég held að séu akkurat 0% líkur af því.
Aðe.
En ég svona vonast til að verði í október og svo nóvember og mars. Já, það var eitt draumur.
En hvað er svona raunhæft að hann spili mikið með ykkur? Þú veist, talaði um að koma jafnir inn að bekknum í næsta leik. Er hann svo bara að fara að spila að þið sjáu 90 mínútur í leikjanum eftir því?
Ég sé ekki marga 90 mínútur leik í þessu en hann bara mun finna það fljótt hvernig skrokkurinn höndla það að vera inn á líka þessum bara völlum sem hann er að fara að spila á, það er náttúrulega mismunandi undirlega og svoleiðis.
Mm-hmm.
Og ég ger alveg að, þú veist, ger mér vonir að maður sé að fara að spila klukkutíma í einhverjum að þessum leikjum allavega.
Já, fyrsti leikur hans verður Þór Njarðvík á Vísvellinu fyrir norðan klukkan 4 eftir viku, næsta laugardag.
Já, það verður að vinnast sigur þar og ég fulla trú á því eins og er þetta alltaf bara þegar þó það voru á í hlut en þannig að kemur svona auka trú í viðurkenna.
Og ég meina, þetta kemur ágætis tíma fyrir ykkur, við erum alltaf búin að tapa 3 leikjum í röð núna og við tölum að sé ekki langt upp í umspili en það styttra í fallseti. Þannig að þetta, já, veist, þetta er alveg krúsial, þetta gæti skipt sköpum.
Að sjálfsög, þú veist, þetta er, maður horfir alveg niður fyrir sig líka að það er stutt í hérna, bara skítinn, alvöru vesen og það þarf að spynna sér, ekki kannski frá botninum en svona nála því og það þarf að byrja því bara alveg strax til þess að geta hort upp á við og vonandi bara gerist það á móti Njarðvík og ég held að komi núna innspytting með honum, Aron Kristófur auðvitað komin líka og verið að sko að styrkja hópi fram á við líka, þannig að það er svona eitthvað í kortunum, finnst mér.
Mm-hmm. Hvernig annars hefur lítist á þess að frétta viku, stækja, það voru nóg að gera í þessari viku?
Já, þú veist, ég held að summa er kannski upp að ég var bara það bilaður í gær að ég seldi fúlan til Emil Smith Rowe.
Já.
Þetta var alveg orðið ástand bara á mannum, að vera með hausinn allstar, sko. Nóg að gerast í þessu.
Já, það er bara óhætt að segja það. Og þú tókst líka upp podcast í gær fyrir það sem að áhuga er að hitta svo upp fyrir enska boltan, smá svona mann sem þurfur nætið að þetta uppbytun fyrir komandi tímabil.
Já, þetta er svona alvöru veiki held ég bara, þetta er svona, já, mann er að reyna að tala bara um 1-2 mánuð í þessu podcast og maður tekur 45 minnur í það, þannig Það er alveg nördadæmi þarna inn á milli, sko. Það er mælega hygglust með þessu.
Var hann ekki að meiðast þarna ungi kvörin sem voru að fá í vörðina?
Jú, það meiðast allir í sunni.
Þetta er pyrrandi, maður var spenntur fyrir þessu gæja.
Já, það er ekkert langt í hann valur. Það er úr þessari landsleikir líð og þetta eru bara að fá leiki sem hann vissi
það
af það.
Já, ég heyrði í november, það vissi það.
Já, hvað er það, 10 leikir í deildinu eða
eitthvað? Ég þekki það ekki, Stenka, þú ert sjálf.
Nei, þú kíkir á það.
Hérna, ég ætla að spila fyrir því hipsum haps, Stenka.
Já, fæ ég hérna svo eftir því, Elvar.
Já.
Fyrst að við tölum sjálf það saman, þegar það er búið að reyka með til dæmis ringkastun og svona. Geturðu sett klárum allt í kvöld með rottvælina, það séns.
Já, það séns. Við erum með í íslensku þema, þannig að það passar akkurat inn í það, sko.
Þetta er eða, takk fyrir það.
Heru, við byggum að helsa Norður Akureyri, gaman að heyra það að hátíðahöldin sé að hefnast vel hana fyrir norðan.
Já, ég skila bara kveðju frá þér.
Sömulegis, greiðlega versum að hefki.
Yes, sömulegis.
Já, held ég, hipsum haps hér í Vestunumann Helga þætti útastandarinn fótbolti.net á X977 og við erum búin að vera að hringja hinga og þangað og núna erum við mættir til Parísar sem að olimpíuleikarnir er í fullum gangi og þar er og gamað, Þorkell Gunnar á Rúf, Kjelli er á línunni, blessaður Kjelli.
Hæ, ég er mikið rútu núna sem er svolítið svona lífið, það er voða mikið rútum og lestum og
og hvert er verið að fara með rútun í dag?
Þú er ég á leiðinni með rútunni á lestastöð til þess að fara í lest.
Já.
Og til þess að komast á statu frans. Það er eiginlega einfaldara akkurat núna það sem ég var. Ég var í IBC, þetta International Broadcasting Center, það sem við erum með skrifstofi, eða alþjóðlega útsendinga miðstöðin eins og Einar Örn var búin að íslenska þetta. Það er lætin hérna í einhverjum asískum blaðamönnum. og er sem þetta bara komið mér inn á statu frans, það sem að segja hvernig nafni er og hvernig að bara fyrir að undirbúa fyrir kvöldið þó svo að mæði náttúrulega langmest á honum í lýsingunni. Ég er svona nú bara meira til að kynna inn keppundur og gefa honum bríðar og benda honum síðan á eitthvað ef að árvöku lögar smissa af einhverju, sko.
Já, nákvæmlega, frjálsíþrótta getur farin af stað og það er náttúrulega margra, þá er olympíuleikarnir virkilega hafnir, sko.
Já, þá er svona allavega bara að nálgast hápunkt, skulum við segja.
Já, nákvæmlega. Þarna, númer hvað er þessir olympíuleikar hjá þér?
London, Rio, Tokyo og París.
Já, hvernig eru frakkarnir að standa sig í allri skipulagningu og umgjörðu því, svona með að við heitt?
Sko, London er náttúrulega alveg yfirburðar. Það er það þegar voru fyrstu leikarnir mínir en líka bara breyta kunna bara allt crowd control og allt skipulag upp á 10 og það var frekar stutt á milli helstu stað og þar og svona. Frakkarnir eru Já, ég veit að það er kannski svolítið rasist að segja það, sko, en bara í bústur frakka er eitthvað neginn þannig að þeir eru ekkert voðalega liðilegir að það, sko.
Nei.
Þeir svona, það kemur þessi arrogant stælar koma svolítið oft upp í þeim og þeir eru ekkert alltaf til því að hjálpa manni, sko.
Nei, nákvæmlega.
En skipulagið er að mestu leiti mjög gott, sko. Mm-hmm. Og það er bara margt mjög gott við þessu olfjöleika, en alltaf þetta sama bara, það er fjarlægir á milli staða og þá fyrir mikil tími í transport, þannig að það var hann einhvern daginn sem við Óskar myndatökumaður fórum, byrjum að það fyrir sundhöllunum morguninn, svo fórum hann í Ólympíuþorp að taka eitthvað viðtal þar, faðan í handbóltahöllun að taka viðtal við Þóri Herkel og svo aftur í sundhöllu. Og tókum hann að hendi eitthvað fjögur, svona, ég veit ekki, takkja minna viðtölu eða eitthvað og það fóru 12 klukkutímar bara í þetta alltaf. Þannig að bakvið fjögur, 90 sekundar viðtölu eða takkja minna það þá kannski, já, geta leiðið 2-3 klukkutímar bara í transport fyrir hvert viðtal.
Já, nokkala, þetta er líf lestar og rútu, það er bara þannig.
Já, en maður nýtir tíma nokkala, það er maður bara í 12 hennar að gera eitthvað undirbúið sig fyrir að netta og endalegs náttúrulega bara einmitt í tímanum að skipuleggja hvernig maður getur fengið viðtöl þarna og svo eru lýsingar hann inn á milli hjá okkur auðvitað líka, við erum að lýsa svona einum til þreymur viðbörðum á dag og það þarf að finna einhver tíma í að það þarf svona aftur að segja á því hverju maður að fara að lýsa nött, við erum nú reynda slottið ágætlega núna erum nú mest að lýsa handbolta en ég erum bara að lýsa skotfimi og við erum eftir að lýsa strandlaki og flaki og Mm-hmm. Það er ekki hvort það er eitthvað fleira, en svona við erum nú með sérfræðinga í flestu heim á Íslandi í að lýsa því sem að við náttúrulega, já, tækja okkur eitthvað heillangar tíma að setja okkur inn í eins og einhvern kajagróður og DMX hjólreiðar sem að er náttúrulega svakalega skemmtilegt að sína, en það er kannski ekki eins gott með okkur sem að höfum ekki alveg vitt á því að vera að tala yfir því, það myndi kannski gefa mikla innsýn inn í sporti.
Mm-hmm. Þarna Sinnendir Zidane, hann er búin að vera á vappi þarna, var tók náttúrulega þátt í þarna setningar athöfninu og öllu því. Hva, er hann einhver svona sérstakur sendiherra að leikana eða hvað, í hvað hlutar kennan
hann? Hann alltaf akkurat fyrir varinn í Ólympíuþorpi í fyrradag, þá alltaf mætti hann þarna svaka flottur í hvítum alklæðina þarna og var eitthvað að rösta þarna bara með einhverjum hægstir í þessum blaðamörðum, já, þarna var eitthvað að rösta þarna og var bara að vera fínónu porti greinlega. Mm-hmm. Já, það var svona Sigur finn allir það um þetta, ég var að spája að skallan. Ég er ekki viss um hann hefði tekið í því.
Það hefur verið frétt í því, Sigur finn allir skalla síðan Mati Ratsi kemur upp í honum.
Kelly, hvernig er með fótboltan hann úti? Man finnst hann alltaf vera svona kannski second class eða eitthvað hann á Olympiálugunum. Man ekki alveg með augun þar. Ert þú eitthvað í kringum hann? Hana?
Nei, ég er ekkit í kringum fótboltan hann. Það er bara fótboltan er bara spilað út um allt Frakkland. Það er nefnilega á Olympiálugunum og þá er fótboltinn alltaf út um Aslandi. Flestar greinarnar eru bara inn í borginn sem heldur leikana en fótboltinn er bara hér og þar og það geta verið bara mörg hundru kílómetrar í suma leikstæðina. Þannig að liðin, fótboltaliðin koma kannski ekki einu sinni mikið inn í þetta Ólympíuþorp. En sko, ég er búinn að fara fram hjá Park de France, það er einhverju leikir þar. Ég fór inn á tennisleik, eða var að reyna að fara inn á tennisleik, komst nú reyndar ekki inn á hann á Roland Garros sem er við hliðin á Park de France. Það er ykkur í fótboltaleiki þar, en þú veist, hvenna keppnin, það litla sem ég sé núna af henni er náttúrulega bara hágæða fótbolti, en ég er hins vegar bara þeirra skoðunar að það ekki bara helsa þessum kalla fótbolta út á Ólympíuleikum. Ég er nenni ekki þessu undir 23 ára dóttið með þremur eldri. Ég er svona, mér fannst þetta skemmtilegt, en svo bara hef ég ekkert gaman að þessu lengur af því að það eru allir bestu í öllu öðru, ég meina, horfum bara á körfuna, hérna, LeBron James og Stephen Curry mættir með öllum þessum hinum yngri flottu NBA-görum og svo erum við Nadal og Djokovic og Alcaraz í tennisnum og Biles í fimleikunum og svo mæta bara einhverju 23 ára og yngri fótboltann. Mér finnst það svona, já, mér finnst það svona svolítið second class dæmi, sko. Alla meir þarf að segja.
Já, þetta er það alveg klálega, sko. Þannig að við þurfum náttúrulega að nota tækifærið og hvetja fólk til að hlusta á Ólympíusögur, eitt besta hlaðarpið sem er í gangi í dag, sem að koma út hérna fyrir mótið. Ég á tvo þætti eftir. Þetta er algjör gúrme, bara rósaði fyrir þetta, Kelly. Þetta er ekkert aðeinslega vel gert.
Já, takk fyrir. Hvað er þáttur fyrsta bestið?
Sko, fyrsti þáttur fangaði mann svo rosalega. Þarna, hvað heitir konan okkar góða hana sem
Sonja Soria.
Hún er að hlusta á hana.
Það er alveg ræður þér að kona.
Hún rosaleg, sko. Rosaleg.
Það er sér, sko, ævisagana. Reynir Traustason skrifa ævisagana. Mm-hmm. Þeir eru, já, alltaf ekki 20 ára síðan. Jó, meira, hún dó hvað 2002. Mm-hmm. Og það stendur í æfisögunni í formála frá höfundi, það stendur að ég sem skrifa það æfisögu, þess að þetta er einu trösta sem skrifa það og hérna bara í gegnum símtöl, af því að hún ætlaði alltaf að hitta mig, en hún var aldrei nógu vel til höfn til þess að hitta mig. Þannig að þetta hefur mikið lafinn til að konarlega.
Mm-hmm, já, það er mjög gaman að má fara sögunni líka því að maður hafði einhvern veginn aldrei heyrt hana almennlega í samhengi, sko.
Nei, einmitt.
Þannig að það var...
Nei.
Ná, hvernig fólk til að finna Olympiusur í potinu, það er þetta að finna þetta út allt.
Já, það hvernig það kjærlega.
Herðu, við segjum bara góða rútuferðana, segir eitthvað að lokum kjærlega sem vilt skila til fólksins í landinu?
Nei, nei, bara njóta þess að horfa á sem mest að þessu sporti, það er náttúrulega, ég heldur sem að sýnum 300 klukkutíma af beinum útsendingum af þessum Olympiuleikum sem er eiginlega hámarki sem við með að sýna. Já. Við erum að ná að sína mun fjölbreyttara sportfeldur en bæði í Ríó og Tókjó því að tímamismunurinn vinnur svo með okkur núna.
Já, maður hefur tekið þetta eftir því, maður er að sjá miklu fleiri svona...
Já, það er ástæðan,
já.
Og svo bara erum við orðin bara frekar heppin hvað við eigum orðin mikið að sérfræðingu sem geta líst þessu og þá er ég ekki bara að tala um Sigurbjörn Dafna eða Inga í Sundinu, Gummi Brynjóls til dæmis að frá kostum í fimmleikunum og dýfugunum og er með gott fólk með sér því hann það er líka fær sérfræðingar með sér og Gummi er samt algjörlega með þetta og mér er líka bara svo gaman að heyra til dæmis hann líta hvað hann er grjótt harður í lýsingu af því hann, maður sér eitthvað dýfa sér og finnst það rosa flott og svo heyrið bara hjónu, nei þetta er alveg glata fullt af flottu fólki með okkur í þessu og voru loksist komin út úr þessari rútu og akkur þeir þess að ljúka að viðtalinu um mig.
Já, það besta með við maður getur alltaf að hugga sig það í þessu ömulega sumri sem við fengið hérna veðurfarslega að það er búið að vera íþrótt að veistla í allt sumar.
Já, heldur betur og svo bara núna þegar frjálsarnar eru byrjaðar það er svo fægilegt að geta sest bara fyrir fram á sjónvarpið þurfa ekkert að kunna í sjálfu sinni en reglur. Og sem við fullt að reglum í sjálfsvíðurðu það var bara svo auðvelt og veit bara svo sem kemur fyrir í mark vinnur og við kastan lengst eða stekkur lengst hann vinnur þannig að það er ekki að setja þinn í einhverja flækjureglur og svo náttúrulega með þau uppið náma garkandi yfir þessu og allir sperrast upp eins og í gæri mér að hvað var að rellu ringir eftir marga spettir í 10 metra hlaupi og svo var hann bara þannig að hann metti var hlaupi.
Alveg orka í þessu gæja sko. Þannig að gælum bestu kvæðu til Parísar og ég bara heilsa Óskar og Einari.
Gæla því, gaman að heyra ykkur.
Svo bleðis, bye bye. Það held ég Þorgeir Gunnar í beinni útsendingu frá París. Það erum búin að vera í Herjólfi, Akureyri og París.
Já, þessi er helstu staðir.
Þessi helstu staðir, sko. Það er bara þannig. Við ekki bara að segja þetta gott í dag.
Jú, ég hérna, eitt hérna, vissulega fótboltinn second class og svona, mér svolítið skrítið að vera ekki sýnt meira frá fótboltanum og svolítið random hvað við erum að sýna frá fótboltanum á RÚF. Til þess Frakkland Argentínu leikurinn hafði verið gaman að sjá hann en ég er samt alveg sammála kela að þessi maður er ekkit spenntur fyrir fótboltanum en er þetta ekki fyrsti leikurinn hjá milli Frakklands og Argentínu eftir að hvað Argentínu menn voru bara með rasisma eftir einhvern leikinn í klefa hjá sér en dag.
Jú, það var náttúrulega, jú, það sem að við voru syngjandi í rútunni þarna Enzo og félaga, sko.
Já.
Þannig að það var bara baulað á þjóðsöngu en að þú veist frakkar baulu og þjóðsöng Argentínu gær og að þvílíkur hitti sko, í þessum leiki áttal úrslitin
og svo slagsmál eftir það ekki og maður hefði alveg verið að sjá hann en annars er í samlega kjælega búið að rúkisla gaman og horfa á svo olimpíuleika
Frakland Spátn geti orðið svona úrslitaleikurinn á þessum olimpíuleikum sko. Þannig að þættinu var að berast bref Káverst þetta maður að spila á gervigrasi næsta sumar hend upp gervigrasi á aðalvetinu
býttu nú við
já.
Hvernig virka það, eru þeir ekki að fara í framkvæmdir? Ok, það er enda rosalega áhverð, það breytir miklu. Þeir eru að fara í framkvæmdir og alltaf byrja á gervigrasinu og svo kemur stúkan á allt svoleið. Hvernig virkar þetta?
En það á náttúrulega snúa vellinum, sagði hvað teikningur sko.
Ok, þetta er mjög, nema þá að þeir hendi nýju græs á káaföllin og verði með eitthvað bráðabirað þar. Nei, ég...
Já, ég er svona vonst þess að fá eitthvað meira hérna úr þessu bréfi sko.
Þessu bréfi.
Já, við bara alveg skoðum það, þá bara eftir viku eða slíkt. Já, við fórum yfir alltaf helst að þessa rosalegu fótbolta frétta viku, við fórum herðum í Tom í Herjólfi og herðum séðan í Stænke. Núna þarf að fara að byrja leikur IPVF og Njarðvíkur og Tryggvi Guðmundsson að fara að texta lýsa þeim leik í lengjudeldinni í beinni lýsingu og geti fylgst með því öllu saman og já, áhugaverð umferð framöndan.
Já, bara í flestum deildum.
Já, þú ætlar að fara í sóllinni kvöld, Þorlur?
Ég fór út að borða, bara fjölskyldinni.
Já,
sem að gera vel við okkur fyrst erum við heima við erum við búin svo mikill ferðund að fara við ákvöðum að rétt alltaf þannig að við erum bara heima núna hérna
Já, færanleg móta eitthvað sem væri svo hægt að nota áfram
Ok, áhugavert
Þetta mjög áhugavert, þetta eitthvað sem við munum örgla
en þetta alveg sko, þetta meikar alveg sens að því Óskar Hrafn, við vitum alveg hvernig bolta hann vil spila og annað og það virkar ekkert að káur grassinu eins og það í dag
Já, ég bara, hvað hjálpi Magga Böð sko
Já,
já það sem erum að hugsa sko Herru við, þökkum kjærlega fyrir lusturinn í kvöld hvar sem þið eruð í á landinu eða bara heiminum öllum þátturinn verður að sjálfsi á dagskrá á næsta laugardag Þanga til, verið sæl
Þú ert að hlusta fótbolti.net á X-inu 977